Dobré ráno, priatelia. Máme štvrtok 29. januára roku 2026 a meniny má Gašpar, nie Tibor, Gašpar. V roku 1849 v tento deň Jozef Miloslav Hurban predniesol na zhromaždení v Martine prvý raz verejne nový slovenský program, ktorý vychádzal z astroslavizmu. Zámer riešiť slovenskú otázku na základe uznania Slovenska ako osobitného politického celku s priamou podriadenosťou jeho orgánom ústredným inštitúciám vo Viedni. V tento deň v roku 1879 sa narodil v Skalici evanjelický farár a realistický dramatik Jozef Holý, autor úspešných veselohier ako Kubo alebo Gelo Sebechlebský. No a v roku 1912 sa narodil v Bystrej učiteľ, popredný predstaviteľ prózy slovenského naturizmu František Švantner, jeden z umelcov, ktorí završili a dotvorili lirizovaný prúd v slovenskej próze. Jeho román Nevesta hôľ patrí k vrcholom lirizovanej prózy. Román Život bez konca, vydania ktorého sa nedočkal, bol úspešne sfilmovaný podobne ako aj Nevesta hôľ. No a teraz do prítomnosti Šubho. Parlament ďalej diskutuje o rokovacom poriadku, pokračuje pojednávanie s Danielom Bombicom, Fico sa v Paríži stretne s prezidentom Macronom, v Bruseli rokujú ministri zahraničných vecí Európskej únie a Európska komisia predstaví novú migračnú a vízovú stratégiu. Slovensko sa na teraz nepripojí k Trumpovej rade mieru, rozhodla vláda. Zdôvodňuje to aj vysokým členským vo výške 1 miliardy dolárov. Robert Fico sa včera vyslovil proti účasti na projekte. Premiér povedal, že nepodporuje paralelné inštitúcie OSN a že nesúhlasí ani s miliardovým členským. Pre vládu je a zostáva základným dokumentom upravujúcim mierové spolužitie štátov a národov Charta OSN, uviedlo ministerstvo zahraničia v materiáli, ktorý schválila vláda. Podľa neho by Slovensko s ohľadom na nevyhnutnú konsolidáciu svojich verejných financií nebolo schopné zaplatiť vysoký poplatok, ktorý má byť hradený za stále členstvo v rade. Šéf diplomacie Juraj Blanár po rokovaní vlády vysvetľoval, že ak by Slovensko bolo aj v Trumpovej rade, mohli by nastať situácie, v ktorých by Slovensko bolo jasne na strane Charty OSN. Premiér Robert Fico oznámil začiatok prípravy strategického dokumentu s názvom Vízia rozvoja Slovenska do roku 2040, ktorý by mal byť hotový do 30. júna tohto roka. Na ne nadviaže 15-ročná stratégia rozvoja krajiny, ktorá by mala byť vypracovaná do konca januára 2027. Hlavným koordinátorom bude Slovenská akadémia vied v spolupráci s univerzitnými odborníkmi. Fico požiadal rezort hospodárstva, aby do marca 2026 predložil prorastové opatrenia, ktoré budú súčasťou vízie. Dôraz kladie aj na dodržiavanie termínov a širšiu spoločenskú diskusiu, vrátane názorov rozdielnych skupín. Prezident Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi. Oznámila to prezidentská kancelária s tým, že skúmajú jeho možné previnenia. Gašpar tvrdí, že vinníkom nehody v Nitre podľa vyšetrovateľov nebol on. Gašpar pri vanejšej nehode podľa polície šoferoval rýchlosťou 54 km za hodinu. Riaditeľ SIS po rokovaní parlamentného výboru povedal, že vinný je vodič druhého auta. Gašpar predpokladá, že dostane blokovú pokutu 50 eur. Bola to bežná dopravná nehoda, ktorých sa denne na Slovensku dejú stovky alebo desiatky. Nebolo spôsobené žiadne zranenie, dodal. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar uistil, že Slovenská informačná služba aktívne monitoruje všetky bezpečnostné riziká, vrátane činnosti zahraničných spravodajských služieb. Reagoval tak na prípad zadržania čínskeho špióna v Česku, ktorý sa stretol aj so slovenskými politikmi. Gašpar zdôraznil, že ústavní činitelia vrátane europoslancov sú pred zahraničnými cestami preškoľovaní, aby konali obozretne. No a potvrdil aj výmenu informácií s českými partnermi k bezpečnostnej situácii na Slovensku. Uviedol, že je stabilná, no SIS ju neustále vyhodnocuje. Minister Kamenický ohlásil ďalšiu emisiu dlhopisov pre ľudí v objeme 400 miliónov eur. Pôjde o dvojročný a štvorročný dlhopis s úrokom 2,7 až 3% ročne. Ide o čistý úrok, poplatky nebudú. Je to výhodnejšie ako komerčné produkty, povedal Kamenický. Štát vydá dve emisie dlhopisov, Investor 2 a Patriot 2. Ich splatnosť je opäť ako v lani 2 až 4 roky. Každá emisia bude v objeme 200 miliónov. Nominálna hodnota dlhopisu je 1000 eur a násobky tejto sumy. Dlhopisy sa budú predávať od 2. do 20. marca 2026. Predaj bude trvať teda 18 dní. V lani sa emisie vypredali za 3,5 dňa. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že dodávateľia stavebnej časti novej jadrovej elektrárne budú vyberať v súťaži. Vláda takisto podľa nej plánuje podpisovať ďalšie medzivládne dohody v oblasti jadrovej energetiky. V jadrovej dohode so Spojenými štátmi sa dodávateľ technológie spomína najmä v súvislosti s reaktorovou časťou elektrárne, teda tzv. Primárnym okruhom, v ktorom prebieha štiepná reakcia a chladenie reaktora, ako aj kľúčové bezpečnostné systémy. Výstavba jadrovej elektrárne však zahŕňa aj stavebné práce a sekundárny okruh, kde para poháňa turbínu a vyrába sa elektrická energia. Tieto technológie často dodávajú iné firmy než dodávateľ reaktora. Sloboda a solidarita žiada zverejniť, o čom Robert Fico rokoval na Floride s Donaldom Trumpom. Strana zvoláva mimoriadny zahraničný výbor, aj európsky výbor. Premiér vedie osobnú zahraničnú politiku bez mandátu a bez kontroly, tvrdí poslanec Juraj Krúpa. SAS reaguje aj na aktuálny text bruselského webu Politico. Fico podľa neho povedal európskym lídrom, že Trump stratil rozum a je nebezpečný. Len podotknem, že článok pre Politico napísal aj Tom Nicholson. Áno, ten Tom Nicholson. Robert Kaliňák spochybňuje web Politico po jeho článku o Ficovi a Trumpovi. Je to najznámejší klebetník, ktorý vychádza len zo zdrojov, ktoré nie sú nikdy overené. Ak sa nemýlim, je pod tým podpísaný niekde aj Tom Nicholson. Myslím si, že to má značku zaručeného hoaxu, vyhlásil. Robert Fico podľa diplomatických zdrojov Politika povedal lídrom EÚ, že Donald Trump prišiel o rozum a je nebezpečný. Minister obrany tvrdí, že od Fica nepočul nič, čo by sa týkalo Trumpovho duševného stavu. Rozhodne si nemyslím, že by bol vystrašený, uviedol. Rada pre mediálne služby odvolala riaditeľa kancelárie Martina Dorociaka. Za hlasovalo 5 členov, traja boli proti. Návrh predložil nový podpredseda Ondrej Krivuš, ktorý bol pred zvolením do rady asistentom poslanca Adama Lučanského. Za odvolanie hlasovali Michal Dzurianin, Ondrej Krivuš, Pavel Chovanec, Katarína Začková a Rebeka Riabová. Podľa členky rady Rebeky Riabovej riaditeľ stratil dôveru členov rady práve pre kauzu, ktorú odkryl Marker. Úrad po jeho vedením nahlasoval v predvolebnej kampani obsah na sociálnych sieťach netransparentne a nepreskúmateľne a takmer výlučne proti jednej časti z politického spektra. Mohol tým výrazne zasiahnuť aj do výsledkov slobodných a demokratických parlamentných volieb na Slovensku v roku 2023, vyjadrila sa pre Marker Riabová. Ministerstvo cestovného ruchu plánuje podporiť klub slovenských turistov sumou 150 000 eur. Peniaze by mali dostať v prvom štvrťroku. Značkári, ktorí sa starajú o sieť značkovaných chodníkov, varovali, že bez peňazí od rezortu môžu niektoré trasy zaniknúť. Ministerstvo zároveň informovalo, že pripravuje návrh zákona o turistických trasách. Posledný návrh, ktorý predkladalo KDH, parlament v treťom čítaní neschválil. Nie je za čo. Liberálne okienko. Diplomát Ivan Novotný, to je ten, čo ho vyhodili z ministerstva zahraničných vecí a on tvrdil, že to kvôli tomu, že je gej, vstúpil do Slobody a Solidarity, bude expertom strany pre zahraničnú politiku. Situácia vo svete je vážna a sme v bode zlomu. Slovensko dnes prestalo byť spoľahlivým partnerom. Politika na 4 svetové strany zlyhala. Naši partneri nás nevedia čítať a v dôsledku toho zostávame sami. Musíme sa vrátiť do nášho prirodzeného prostredia k našim európskym spojencom, povedal Novotný. Tak, prirodzené prostredie s európskymi spojencami. To sú tí spojenci, ktorí Naďovi slúbili raketový dážnik, keď sme odozdali S-300 Ukrajine a ostali sme bez ochrany, nahý a žiaden nám nedodali. To sú tí spojenci. Alebo to sú tí spojenci, ktorí nám hrozili sankciami, ak nebudeme príjmať migrantov po zlyhaní ich migračnej politiky. To sú tí spojenci. A to sú tí spojenci, ktorí odhlasovali stopku ruskému plynu pre nás a pre Maďarov. To sú tí naši prirodzení spojenci. To naozaj? Poďme za hranice a rovno za západné. Český imunológ Zdeněk Hell, ktorý je profesorom na prestížnej Alabamskej univerzite v USA, podá trestné oznámenie na Petra Kotlára a ďalších dezinformátorov za ich výroky na seminári v Českej snemovni. Nemám na výber, musím sa brániť rastúcemu extrémizmu Al-Džiam, ktoré rozkladajú našu spoločnosť a ohrozujú základy demokratického štátu, napísal. Peter Kotlár v pondelok vyzval v Českej snemovni Andreja Babiša, aby prehodnotil dáta o očkovaní. Na seminár o očkovaní proti covidu ho pozval poslanec SPD Jindřich Reichl. Spojené kráľovstvo a jeho spojenci vrátane Francúzska, Kanady či Španielska ostro odsúdili zbúranie areálu agentúry OSN pre palestínskych utečencov vo východnom Jeruzaleme izraelskými úradmi. V spoločnom vyhlásení zverejnenom na webovej stránke britskej vlády vyzvali Izrael pod vedením premiéra Netanyahu, aby zastavil všetky demolácie. Signatármi sú ministri zahraničných vecí 11 krajín, vrátane Belgická, Dánska, Írska, Japonska a Norska. Tieto štáty vyjadrili hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi zásahmi, ktoré považujú za porušenie medzinárodného práva a prekážku mierového procesu. Britský premiér Starmer na stretnutí s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu povedal a vyzval na prehlbenie vzťahov medzi oboma krajinami a uviedol, že svet zažíva náročné časy. Podobne sa vyjadril Xi, ktorý hovoril o potrebe posilniť väzby. Starmer je na návšteve Číny ako prvý britský premiér od roku 2018. Preboha, čo sa to deje? Rúca sa mi svet? Veď s diktátormi a autokratmi sa predsa nediskutuje. Čo sa to deje? Na alebo napríklad. Podľa Zelenského majú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu dva piliere. Tým prvým je záštita od Spojených štátov amerických, druhým jasná perspektíva únijného členstva. Vyhlásil, že na vstup bude Ukrajina pripravená v roku 27. Vstup Ukrajiny do Európskej únie v roku 27, ale nie je podľa nemeckého kancelára ríšskeho Friedricha Merca možný. Súhlasil však, že Ukrajina musí mať jasný výhľad budúceho členstva. Pristúpenie k 1. januáru 27 je vylúčené. Nejde to, povedal Merc. Zdôraznil, že každá krajina, ktorá sa chce stať súčasťou únie, musí splniť tzv. Kodanské kritériá, čo je proces trvajúci spravidla niekoľko rokov. Poznamenal, že únia môže Ukrajinu pomaly k členstvu približovať. To je vždy možné, ale takéto rýchle pristúpenie skrátka nejde, dodal. Ja myslím, že v hlavách bratislavskej kaviarne musí byť hrozný zmetok z takýchto správ. Na Blízkom východe operuje približne 10 amerických lodí schopných zasiahnuť Irán, píše agentúra AFP. Ide o približne rovnako veľkú flotilu, akú mali Američania v Karibiku v čase zajatia venezuelského prezidenta Madura. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa je na čele flotily lietadlová loď Abraham Lincoln s troma torpédoborcami a bojovými lietadlami F-35. Aktuálne nasadenie amerických vojnových lodí v regióne americkému prezidentovi Trumpovi poskytuje dostatočnú palebnú silu, ak by sa rozhodol na Irán zaútočiť, uviedla AFP. V oblasti je nasadených i 6 ďalších amerických vojnových lodí s troma torpédoborcami a troma pobrežnými bojovými loďami. Donald Trump opäť pohrozil Iránu vojenskou akciou a na sociálnej sieti svojej napísal, že sa k nemu presúva masívna armáda. Washington podľa amerických a európskych predstaviteľov žiada od Teheránu trvalé ukončenie obohacovania uránu. No a Irán, ten je pripravený rokovať o jadrovom programe, no v prípade útoku bude reagovať ako nikdy predtým. Krajina reagovala na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opäť pohrozil Iránu vojenským útokom. Keď sa Spojené štáty naposledy zaplietli do vojen v Afganistane a Iraku, premrhali viac ako 7 biliónov dolárov a prišli o viac ako 7 tisíc amerických životov. Irán je pripravený na dialog založený na vzájomnom rešpekte a záujmoch, ale ak bude nútený, bude sa brániť a bude reagovať ako nikdy predtým, napísala iránska misia pri Organizácii spojených národov. Sekcia Euromordor. Európska múmia by mala rýchlo zaviesť digitálne euro, hovorí eurokomisár Valdis Dombrovskis. Podľa neho je to dôležité, aby sa znížila závislosť únie od dominantných amerických platobných spoločností. Európska centrálna banka pracuje na projekte digitálneho eura už od roku 2020. Jej cieľom je modernizácia platobného systému. Postup bol dosiaľ pomalý, dôvodom je nedostatok politickej naliehavosti a odpor časti bankového sektora. Ochota administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa využívať ekonomický tlak na Európu, však podľa eurokomisára zvýrazňuje potrebu posilniť európsku autonómiu. Prekvapujúce správy nám prichádzajú z Bruselu. V Európskej únii rastú obavy, že by sa mohla stať príliš závislou od dovozu amerického skvapalneného zemného plynu, uviedol komisár Dan Jorgensen. Čo vám prišla pošta? Rozum prišiel do hlavy. Znepokojenie vyvolali hrozby Donalda Trumpa v súvislosti so snahou o získanie Grónska, ktoré upozornili na geopolitické riziká. Keď sme o tom hovorili my pred rokom dvoma troma, tak sme boli konšpirátori poskoci Moskvy, tak Jorgensen je ruský agent, alebo ako? Jorgensen v čase, keď Únia znižuje dovoz ruských energií, vyjadril rastúce obavy, že Európa riskuje nahradenie jednej závislosti druhou. Podľa dánskeho exministra energetiky Európska komisia hľadá alternatívy. iniciatívy, ako je Kanada, Katar a krajiny Severnej Afriky, ktoré by mohli zvýšiť dodávky do bloku. Dodávky z USA vlani tvorili takmer 60% importu LNG do EÚ. Hoci Múmia nechce obchodné spory z USA, uznáva, že záväzok nakúpiť americké energie v hodnote 750 miliard dolárov môže byť problematický, najmä ak sa budú hľadať alternatívy mimo USA. Líder Európskej ľudovej strany Manfred Weber navrhol zlúčenie postov predsedu Európskej komisie a predsedu Európskej rady, aby Európska múmia mohla hovoriť jedným hlasom na globálnej scéne, informuje portál Politico. Podľa neho by to nevyžadovalo zmenu zmluv, iba rozhodnutie poveriť jedného človeka oboma funkciami, ideálne po eurovoľbách v roku 2029. Súčasná fragmentácia kompetencií podľa Webera oslabuje pozíciu únie, najmä v čase geopolitickej neistoty. Zmienil aj návrh na prechod k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čo však naráža na odpor krajín ako Maďarsko či Slovensko. Ak by takáto zmena nebola možná, navrhuje osobitnú zmluvu o suverenite pre štáty, ktoré chcú integráciu posilniť. Na otázku, či by sa sám uchádzal o budúci post prezidenta Európy, odpovedal vyhýbavo. Madurovo zosadenie bolo nevyhnutné, pretože Venezuela podľa Marka Rubia bola základňou pre operácie nepriateľov USA. Minister pred senátnym výborom konkrétne menoval Čínu, Rusko a Irán. Vládu dočasnej prezidentky Rodriguezovej podľa neho Spojené štáty nebudú tolerovať večne. Spolupráca venezuelského vodcu Madura s pašerákmi drog mala podľa ministra vplyv na celý región a aj USA. Bola to neudržateľná situácia, s ktorou si bolo treba poradiť, povedal Rubio. No a poďme aj na Ukrajinu. Rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v Spojených arabských emirátoch budú pokračovať v sobotu 1. februára. V nedeľu 1. februára oznámila Moskva. Krajiny podľa doterajších informácií nijako nepokročili v citlivých územných otázkach. V piatok a v sobotu sa konali v Spojených arabských emirátoch prvé rozhovory zástupcov krajín o ukončení vojny. Ukrajina naďalej trvá na tom, aby sa územné otázky riešili na základe existujúcej frontovej línie, kým Rusi naďalej požadujú, aby stiahla svoje jednotky Ukrajina aj z neokupovanej časti Donetskej oblasti. No a Rusko by zaručilo bezpečnosť Volodymyra Zelenského v Moskve, sľúbil Kremeľ v prípade, ak by ukrajinský prezident prišiel na stretnutie s Vladimírom Putinom. Nie je jasné, či by Zelenský bol ochotný sa stretnúť s Putinom na nepriateľskej pôde. Ak je Zelenský skutočne pripravený sa stretnúť s Putinom, bude očakávaný v Moskve, vyhlásil. Garantujeme, že mu zaistíme bezpečnosť aj nevyhnutné podmienky na prácu, dodal. Nie je jasné, či by Zelenský bol ochotný sa stretnúť teda s Putinom. Nikto okrem Putina totiž podľa Zelenského nemôže v Rusku rozhodnúť o ukončení vojny. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň. Rusi podľa analytikov nie sú schopní dobiť zvyšnú časť Donbasu skôr ako v auguste 27. Tento odhad navyše ráta s rýchlejším tempom postupu, ako je teraz. Moskva v rámci mierových rokovaní žiada, aby sa Kiev vzdal tých oblastí, ktoré ešte neobsadil, čo Ukrajina odmieta. Inštitút pre štúdium vojny uviedol august budúceho roka s podmienkou, že by Rusi postupovali takým tempom ako koncom vlanejšieho novembra. Museli by vynaložiť značné množstvo zdrojov, času a personálu, uvádza analýza. Tak ako to teda je? Však nás Rusi na budúci rok chcú napadnúť a rok a pol im ešte bude trvať dobiť celý Donbas, tak už si upracte troška v tých vašich vyhláseniach. No a ešte jedna informácia dôležitá. Digitálny občiansky preukaz v mobile zatiaľ neslúži ako cestovný doklad, upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Na letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej potrebné predložiť klasický plastový doklad alebo cestovný pas. V súčasnosti možno mobilný občiansky využívať len na území Slovenska, a to napríklad v kontakte s políciou či na pošte. Cestovanie do zahraničia s digitálnym dokladom bude možné až po zavedení tzv. Európskej digitálnej peňaženky vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ministerstvo zároveň odporúča neodkladať vybavovanie dokladov na letnú sezónu a pripomína, že aj deti potrebujú vlastný doklad, čipový občiansky preukaz alebo pas. Občiansky bez fotografie vydávaný seniorom či malým deťom na cestovanie, ale pozor, nepostačuje.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Vyzerá to, že prší na západnom Slovensku, sneží v Liesku, ale aj v Poprade, dážde v Kamenici nad Cirokou a teploty najmä na západe a na východe nad nulou. 3,5 stupňa. V Urbanove, v Gabčíkove, v Bratislave takmer 5 stupňov Celzia v kuchyni, 4 stupne v Senici, ale aj v Trenčíne, 3,5 stupňa v Piešťanoch, Nitra hlási takmer 5 stupňov Celzia, Dudince 4,5 stupňa, 4 v Prievidzi, 3 v Žiari nad Hronom, len 2 stupne na Sliači a v Martine, ako aj v Žiline, v Liesku minus 1, na Chopku minus 3, v Lučenci plus 3, 1 stupeň v Rožňave, minus 1 v Telgárte, minus 1 v Poprade, na východe všade nad nulou, 3 stupne v Trebišove a v Košiciach, 1,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou, v Prešove a Tisinci a len 1 stupeň Celzia v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude prevažne zamračené, ojedinele hmlisto, na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom, od stredných na severe a popoludní aj na krajnom západe aj v nižších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov Celzia, na Orave a na Spiši aj slabý mráz, vo výške 1500 metrov na horách to bude okolo minus 2. Fúkať bude slabý na juhu západného a stredného Slovenska, spočiatku východný, vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý sedí nedaleko odo mňa v štúdiu 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A mňa zaujala ten, ty si to čítal, ale ja som si pozrel taký širší článok, na to aj u nás vyšiel, ten Ficov, tá tvorba vízie rozvoja Slovenska do roku 2040. Poďte sa, my o tom rozprávame roky, že proste toto, či máte Fica radi, alebo nemáte, toto je niečo, čo Slovensko potrebuje. Hej. Proste to potrebujeme a hotovo. Hej. A bez toho proste vidieť.
Už včera ako bolo neskoro.
No, presne tak. No, ale Fico povedal, že dokumenty, ktoré budú vyhotovené, alebo má, však má sa na tom vypracovanie vízie zabezpečí Slovenská akadémia vied v súčinnosti s odborníkmi z vysokých škôl a univerzít. Hej. To znamená čo, pán Fico, že, a to sa spýtam dnešného hostia, že ako slnečkári budú robiť víziu pre Slovensko? Ja nemám veľkú dôveru Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl, ktorí produkujú týchto, oných, týchto komunistov tiež nie. Ako to, ako čo, dáme to slnečkárom urobiť teraz? Sa pýtam ja. Hej. A píše teda, že podotkol, že dokumenty, ktoré budú vyhotované pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied, nemajú byť samoučelné a budú dôležité aj z pohľadu vypracovania slovenského investičného plánu. Tak nemajú byť... Jak to môže povedať toto? Tak keď je takou odbornou garanciou tá Slovenská akadémia vie, prečo tam treba dať, že nemajú byť samoučelné? Lebo vieme, že Slovenská akadémia vie, robí samoučelné veci. A to chceme, aby Slovenská akadémia vie vypracovala teda slovenský investičný plán? To naozaj? Teraz bez ohľadu na to, ako moju reputáciu, hej? Bez ohľadu na to. To dáme nejaké akadémie vypracovať. Nie, pôjdeme sa pozrieť do terénu, jak toto funguje, jak toto vyzerá. By sme sa spýtali niekoho, kto to reálne robí. Na rozdiel od tých, ktorí sa živia tým, že im platia tí, čo to robia. Ja sa len pýtam. Hej. Možno sú tam veľkí odborníci a budú vedieť predpovedať, čo ako. Hej. V prvom rade je dôležité, aby sa toto urobilo. V každom prípade. Hej. A teraz je otázka, že kto to bude robiť a akým spôsobom. Hej. Či to naozaj nebude samoučelné. Lebo toto urobiť nie je sranda. Ak to chcete urobiť poctivo. Čo si myslíš, Adrian, že Slovenská akadémia vied nás vytrhne?
No, ako cesta to nie je zlá, ako dobré. Akademici by mohli niečo navrhnúť, ale to, čo sa bude navrhovať, by sa potom malo debatovať v širokej verejnosti.
Prehnať sezóny cez reálny život, hej? Presne tak.
Presne tak. Čiže ako hovorili sme o tom roky dozadu, že my potrebujeme nejakú koncepciu, nejaký plán dlhodobý, ktorý presahuje volebné obdobie, lebo tu máme v podstate niektorých politikov, že však 4 roky si tu posedíme a potom uvidíme, však možno. Vôbec žiadna dlhodobá vízia, čo sa týka školstva, čo sa týka zdravotníctva, obrany, to sme tu akosi nemali nikdy. Vždy len do volieb a hotová, však potom sa uvidí. Takže je to potrebné. A snáď sa k tomu aj dopracujeme. Teda v
a musia sa, čase musia sa urobiť dve vízie. Ako bez akékoľvek strany, ako reálne. Jedna musí byť urobená tak, že teda sme súčasťou Európskej únie v roku 2040 a druhá je, že nie sme. Hej. Toto sú reálne veci. Teraz čo, ja zase udrmeme peniaze na Slovenskú akadémiu, že urobím, v 2036 budeme vyrábať bavoráky, lebo Európska únia, lebo ja neviem čo, a únia za dva roky sa rozpadne. Ja takú analýzu nepotrebujem. Ako potrebujem, ale ako jednu z nejakých možností. Lebo to je ešte otázka, že ako reálne oni budú. Lebo keď sa bavíme, hej, keď sa bavíme, alebo toto nie je sranda naozaj, hej, o nejakých investičných plánoch. Hej. K tomu sa je nutné pristúpiť reálne a zodpovedne a nie ideologicky. Sú druhovia Slovenskej akadémie vedy, ale im vravím, hej, že minimálne dve verzie treba vytvoriť, podľa mňa teda.
Presne tak.
Ideme hrať?
Kým pôjdeme do prestávky, ja teraz nebudem sa sťažovať, je to moja robota. Áno, sledujem televízne noviny na Markíze. Ale niekedy ti je to celkom sranda. Niečo ti pustím.
Na zastávke Schusterberweg musia všetci vystúpiť. Hoci majú platný lístok, autobus ďalej nepokračuje. Čaká ich približne 100-metrový úsek do kopca, ktorý treba zdolať po vlastných. A dôvod? Elektrický autobus nezvláda stúpanie, ak je v ňom viac cestujúcich. Dopravný zväz tvrdí, že ide len o ojedinelé prípady. Obyvatelia s tým však nesúhlasia.
Elektrické autobusy tu na Schusterbergwegu uviaznú vždy, keď sú príliš plné. Nemôžem povedať, že by sa to stalo len dvakrát.
Elektrické autobusy začali na tejto trase v Innsbrucku jazdiť len v decembri. Podľa cestujúcich občas nejaký z nich kopec vládne, no len keď je takmer prázdny.
Od známych počúvam, že sa to deje pravidelne a sám som videl niekoľkokrát autobus stáť so zapnutými výstražnými svetlami a ľudia museli vystúpiť.
Tyrolsko pritom už roky rozširuje svoju flotilu elektrických autobusov. V prevádzke ich je približne 50. Pred kamerou rakúskych novinárov však problém nikto nechcel komentovať.
Podľa prevádzkovateľa ide o softvérovú chybu. Pri jazde do kopca nemôžu elektrické autobusy využívať plný výkon, pretože by sa batérie prehriali. Tento stav má pretrvať ešte nejaký čas. Aktualizáciu softvéru očakávajú až koncom februára.
Dovtedy budú musieť cestujúci na linke 502 rátať s tým, že čas cesty si možno opäť prejdú pešo, namiesto toho, aby ich vyviezol autobus. Roberta Nosko-Gregorová, Televízia Markíza.
Vieš čo, teraz ja by som si najrešie kopol do toho autobusu, ale nebudem, pretože tak technológia ešte neexistuje, tak neexistuje a nikto nechce, aby tým ľuďom podriteľ začala horieť tá baterka. Ale ako mňa by zaujímalo, že na tej radnici v tom Innsbrucku, hej, ako čo za magory tam sú, mi povedzte. Lebo Innsbruck je to najlepšie miesto, geograficky najlepšie miesto, pre elektrické autobusy, no minimálne 8 mesiacov do roka. Boli ste už niekedy v Innsbrucku? Videli ste to tam? Čo? Viete, kde to je? Vy nemusíte vedieť. Ale tí, čo tam žijú, by mali vedieť. Tak keby si do Tatier toto poslal, ale ešte horšie to je. A teraz čo? Tak ľudia budú chodiť peši. No. Toto je, keď si premotivovaný, Adrianko, vieš?
Áno. Potom to môže takto dopadnúť. Však áno.
No alebo na tú jednu linku, ak teda tam je kopec, lebo však Innsbruck, on je viac menej ako, ale ako je to na rovine, ale potom všetko okolo toho ide do kopca. Tak čo tam nedajú normálny dízlak, mi povedz, na tú jednu linku? Kde je problém?
Ale veď to robia pre zdravie ľudí. No ježiš, tak sa prejdú tých 100 metrov, to je dobre na krčové žily, na lymfatický systém, aj na srdcovo-cievný okruh. No, kardio. Čiže v cene lístka máš aj cvičenie. A to je pokrokové, to je progresívne.
Ideme si zahrať.
Dobré ránko, priatelia, sme späť.
Dobré ráno.
Bloku dnešného dopoludnia.
Dobré ráno. Čo vravíš na túto onú Nicholsonovú kačicu? Lebo...
No?
Lebo... viem si predstaviť... Takto. Politika je liberálno, progresívna, nacistická, propagandistická a propagandistické periodikum v Bruseli. Hej? A občas rozohrávajú spravodajské hry. Hej? A môžeš si povedať, keď si nejaký Fico, svedok Ficov, že chcú rozbiť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, čo nie je ťažké pri tom narcisizme a sociopatii Trumpa. Hej? Ale zamyslíš sa nad tým, hej? Ak by Fico tieto veci povedal, tak ja by som predpokladal, hej? A teraz ani nebudem robiť, že je extra múdry, ale normálny človek by to možno povedal Kaliňákovi alebo nejakým kamarátom tam na Somračnej. Ale určite by to nerozprával medzi ľuďmi, ktorí ho nenávidia, chcú ho odpáliť. Tak blbý nie je nikto. Snáď. Hej. Ak sa nad tým zamyslíte. Keby to aj povedal, ale tak určite vidíš, nie týmto hajzlíkom, rozumieš?
Ale ja som čítal ten článok na Politiku. Vraj nejakí diplomati sa s ním bavili, tí diplomati to niekomu povedali a ten niekto to potom povedal akože Politiku. Hej.
No,
takže ako ja, jak sa máš k tomu postaviť? Jedna baba povedala, hej, chodbové reči.
Hej, ale logika nepustí.
Nič viac, nič menej. Mhm. Presne tak. A tuto Korčok, ja inak pozdravujem pán Korčok, zdravím vás, ďakujeme za reklamu, dvakrát za jeden deň v médiách, raz na tlačovke, potom večer u Anky Žitnej, ďakujeme. On má strašnú traumu z toho, že pán Blanár bol v Infovojne. No veď to je niečo hrozné. Ale pán Korčok a jemu podobní budú tvrdiť, a dokonca Krúpa to bol, ani nie tak Korčok ako Krúpa, že komu budete veriť? Či Ficovi alebo webu Politico? Média, ktoré tu klamali od rána do večera, či už o vojne v Iraku, či už o vojne v Líbii, v Sýrii a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A vy sa čudujete, že ľudia neveria týmto médiám? Vraj to je renomovaný web, áno? Tak to potom, hej, keď mám veriť novinám, lebo vy sa toho držíte, že ako treba veriť tým novinám. A kde je to vaše kritické myslenie? Že nemáte veriť hneď všetkému, ale si to overovať. Napríklad, čo vyčítate, napríklad aj Infovojne. Som sa dozvedel, že som plochozemec. Vraj.
Ja mám ploché nohy.
Ten plochozemec, že ja som v živote plochú zem neriešil, len raz v minulosti, Martin sa tuším volal, prišiel až z Británie, a ja som si ho vypočul, prečo nie? Ale nikdy som netvrdil, že zem je plochá. Ak si to niekto myslí, kto som ja? Aby som mu to vyvracal, aby som mu povedal, toto nesmieš hovoriť, no, to je bakané. Nech si každý urobí svoj názor sám. Čo, keď bude viacej plochozemcov, teda ľudí, ktorí tomu veria, tak bude chleba lacnejší, alebo čo sa stane? Môj milý zlatý. Pán Korčok, viac by ste sa mali venovať mamičke svojho šéfa politického. Lebo médiá, ako napríklad Denigen, Denník sme a ďalší sa tomu venujú, ak sa k tomu venujú, tak len veľmi okrajovo a v podstate zľahčujú to, že pani Šimečková rozflákala z vašich peňazí, milí moji obyvatelia Slovenska, platci daní, z našich peňazí rozfrkala peniaze. Len tak mimochodom, ako píše aj Michal Čop. Progresívci majú staronový problém. Líder strany je opäť problémom strany. Štefunko a Truban vydržali rok. Truban 5 gramov bieleho, pamätáme si. Pani Bihárova, na zdravie. Pani Bihárova 2 roky. Obľúbenec denníka N. Michal Šimečka má problém teraz po necelých 4 rokov vo funkcii predsedu. Jeho mama, za ktorú sa sympaticky postavil celým telom, totiž podvádzala s verejnými grantami. Predviedla v skutku kreatívne účtovníctvo. Dnes to už nie je dohad z Ficovej tlačovky, ale skutočnosť potvrdená auditom. Šimečkovci sa snažili pôsobiť ako etalon morálky a čistoty, ako nositelia paralelnej polis voči Ficovej vláde a súčasnému štátu. Nuž, a tento príbeh sa práve skončil. Potvrdili to výsledky vládneho auditu, ktorý pri neziskovke Projekt Fórum Marty Šimečkovej konštatuje závažné nedostatky pri vyúčtovaní sumy vo výške až 134 tisíc eur. Auditori pritom kontrolovali dotácie len za roky 2020 až 2022 v hodnote necelých 255 tisíc eur. Z toho vyplýva, že každé druhé euro predstavuje problém a Šimečková zle vyúčtovala viac ako polovičku tejto sumy, ktorú dostala od štátu Martuška. V roku 2020 jej združenie vyúčtovalo 8 rovnakých faktúr a zmluv v dotáciách aj od ministerstva spravodlivosti, aj od Fondu na podporu umenia, píše Marker. O rok na to, v roku 2021, to už bolo dovedna 45 faktúr. Projekt Fórum vyúčtoval duplicitne v grantoch pre FPU, Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo kultúry. 4 faktúry si v tomto roku dokonca Projekt Fórum uplatnilo trojmo. V roku 2022 Ciza Šimečková fakturovala dvojmo ďalších 9 faktúr a problémy mala aj s vyúčtovaním vlastnej odmeny za koordinovanie projektu, keďže od ministerstva spravodlivosti žiadala preplatiť faktúru vo výške 5000 eur a od FPU za to isté vo výške 8400 eur. Okrem toho si Šimečkovej neziskovka v niektorých prípadoch v grante vyúčtovala viac, než bola hodnota faktúry. V roku 2022 napríklad žiadala o preplatenie nákladov za tlač vo výške 2848 eur, aj keď faktúru mala len na 1128 eur, čo činí rozdiel z 1719 oproti skutočnej cene tlače. Ďalším problémom je, že podmienkou na pridelenie grantov od FPU a ministerstva spravodlivosti bolo, že príjmateľ nebude v danom projekte využívať iné verejné zdroje. Neziskovka pani Šimečkovej však túto podmienku ignorovala a projekty pokojne financovala aj z iných grantov verejných inštitúcií. Výsledkom je, že len na duplicitných a triplicitných faktúrach Šimečková oklamala štát o sumu približne 70 tisíc eur. Spolu s ďalšími problémami sa suma vyšplhala na už spomínaných 134 tisíc eur. Zaujímavé na tejto kauze je, že hoci pani Šimečková o svojich prešľapoch vedela, bránila sa kritike, ako by bola bez chyby. Vyhovárala sa na administratívne chyby a na to, že údajne nedošlo k finančnej újme, čo auditori jasne odmietli. O tom, že pani Šimečková má etické kritéria pre seba nastavené skutočne svojsky, svedčia aj ďalšie prípady. Pripomeňme, že projekt Fórum získal v rokoch 2010 až 2012 grant z EÚ prostredníctvom agentúry v rámci literárnej iniciatívy Zrkadla Európy, ktoré však nedokázal vydokladovať. Neziskovka preto čelila exekúcii zo strany európskych orgánov vo výške približne 160 tisíc eur. Sumu už údajne vyplatila, som počul. No a napokon, keď bola Marta Šimečková v roku 2004 ešte novinárka, jej manžel Milan Šimečka bol jej šéfredaktorom, musela odísť z denníka SME po tom, čo sa prevalila aféra s názvom Grazmajer. Išlo v nej o články zahraničného autora, ktoré sa neskôr ukázali ako plagiáty. Podľa slov vydavateľa SME Alexia Fulmeka, Grazmajera vtedy predstavila ako spolupracovníka agentúry DPA dvojica Šimečková, vystupujúca pod dievčenským menom Frišová, a jej syn Michal sa v novinách tiež podpisoval ako Friš, a jej dobrá kamarátka Andrea Puková, v tom čase vedúca oddelenia kultúry. Puková, celoživotná kamarátka Šimečkovej, pôvodne vinu zobrala na seba, lenže z nemčiny prekladala Šimečková. Puková je francúzštinárka, takže okoliu bolo všetko jasné. Z redakcie napokon museli odísť obe. O dva roky na to táto dvojica založila neziskovku Projekt Fórum, ktorej príbeh sa končí podobne ako neslávny príbeh Grazmajer. Z toho všetkého vyplýva pre rodinu a kariéru Michala Šimečka niekoľko nepríjemných záverov. Šimečková rodina je základom úspechu Michala Šimečku. Otec, ktorý je intelektuálnym guru denníka N a jeho nezávislé noviny, sú však k téme okázalo slepé. Téza padni komu padni je pozastavená a politiková mama je trikrát usvedčená z podvodného konania. To je vizitka, ktorá by lídrovi opozície v krajinách, ako by to napísali v inom prípade oni, na západ od nás, narobila problémy. Ale v nezávislom denníku to ako problém nevidia. Šimečková, ako aj denník N, výsledky auditu aj predchádzajúcich káuz kontinuálne zľahčujú rečami o tom, že sa predsa nič nestalo. A ak by aj Fico predsa odkryl o mnoho väčšie škandály však. Michal Šimečka ani Progresívne Slovensko sa k situácii momentálne nevyjadrujú. V minulosti ju pritom prezentovali ako snahu Smeru útočiť na jeho osobu cez rodinných príslušníkov, čo bolo aj z časti pravda. Hlavu do piesku strká aj zvyšok opozície, ktorý tému ignoruje. Oddane mlčia politici zvyšku opozície. Od SAS s Hlinom a Bajoholečkovou, cez Majerského a Mikloškovou KDH, až po Šeligu a Naďa. Ako by sa báli kritizovať podvody rodiny pána Šimečku? Ako by prípadný zisk opozičných percent nestál za tú cenu? No nebudú sa oni k tomu venovať, lebo čo keď niečo bakané, o nich napíše denní gen však. Problémom pre nich je, že ľudia nie sú hlúpi a vedia, že ak by obyčajný zamestnanec v súkromnej firme vyúčtoval tú istú faktúru viackrát a obohatil sa o 134 000 eur, ešte v ten deň by letel z roboty a čelil trestnému stíhaniu, nie verejnej obhajobe. Obzvlášť, ak by mal problémy podobného druhu opakovane. Tu navyše nejde o súkromné peniaze, ale o peniaze daňových poplatníkov, ku ktorým sa Marta Šimečková správala nedbalo, ako by ani nepatrili niekomu inému. A ľudia rovnako vidia, že v prípade Šimečkovcov nič z toho nie je problém, lebo ide o privilegovanú rodinu, ktorá požíva osobitnú ochranu progresívneho mediálneho mainstreamu. Preto sa zdá, že ak chce Progresívne Slovensko naďalej presvedčať voličov, že je slušnejšou alternatívou voči strane Roberta Fica, mala by si najskôr pozametať pri vlastnom prahu. Pre nás ostatných je to správa o tom, ako funguje mediálno-opozičný svet a samozvaná paralelná polis. Nuž. Keby sa to stalo pri jednej faktúre, čertober, stalo sa, hej, možno. Ale keď sa to stáva opakovane, tak za tým vidíme zámer, však áno. No ale predstav si, že by, čo ja viem, Kaliňáková manželka mala nejakú takúto nadáciu a urobila by toto, čo by nastalo.
Ja ti dám do kontrastu niečo úplne iné. Hej. Ako viete, no my sme tiež vlastne nezisková organizácia, občianske združenie, a však poslate nám 2%. Ak teda to nezrušia, ak vlani nám zrušil teda daňový úrad tie 2%. Hej, a chodili vám to, každému potom posielali oni, lebo tak to je v poriadku, to zaplatíme. No a teraz, ukradli sme od štátu 134 000, myslíte si, že preto nás potrestali? Nie. Ukradli sme 10 000? Nie. A o čo sa jednalo? O 50 centov. Lichtner, ukradol si 50 centov od štátu? Nie. Nezaplatil si na pokute? Nie. 50 centov, kvôli ktoré nám to zastavili, bol úrok z pokuty. 50-centový úrok z pokuty, bolo to 5,50, ale 5 je ako OK. 50-centový úrok z pokuty, hej, nám zastavili sme rok predtým, mali jeme okolo 40 000, alebo koľko nám prišlo, čo ako hodne pomôže, rozumieš, rádio. A nedostali sme nič. Mám to stopli, kvôli 50 centom. Tak som zvedavý, že jak vytrestajú túto pani. Ja si nedokážem predstaviť, keď sa prišlo na to, že my sme ukradli 134 000. Nie je Kaliňáková žena, ma nezaujíma. Hej. Predstav si, že u nás, že my by sme to urobili. Hej. Čo štát nám samozrejme nič nedáva, ale keby sme to urobili, čo by tu bolo? Kvôli 50 centom nás odpálili, rozumieš? A táto 134, a všetko je v poriadku. 200 000 zatrasenie ceckami, nie je všetko v poriadku. Všetko je v poriadku, že, pán Fico? Dvojaký meter?
Pán Eštok.
To isté.
Ja som zvedavý, že či štát už teda začal konanie voči pani Šimečkovej, tak ako voči nej začala konanie, začali európske orgány, keď pýtali tie peniaze späť. Lebo ich nevydokladovala, čiže ich prejedla. A ak teda aj tak, ak sa prezentujú, že sú takí chudobní, odkiaľ zobrala peniaze na to, aby vrátila európskym orgánom 160 000 eur? To len taká otázočka. Do placu. Odpoveď na ňu asi nedostanem. Však. Keď sú takí strašne chudobní tí Šimečkovci, tak sa prezentujú. Keď starý Šimečka ide na mesiac bývať do Maringotky a tam pije krabicové víno.
Ako vieš, že išiel do Maringotky bývať?
No však to on o tom sám písal, prosím ťa.
Hej.
Sedel v Maringotke, pil krabicové víno, fajčil cigarety a rozmýšľal
nad
nesmrteľnosťou chrústa. Dobre, opýtame sa teda pána Kaliňáka už o chvíľu, teda, že či má aj jeho manželka nejakú neziskovú organizáciu a či má v poriadku účtov.
Už dorazil?
Uvedomujem, že tu 15 minút.
Ale, no tak ideme hrať.
Dobre ráno, priatelia, počúvate dopoludne na Infovojne aj 29. januára roku 2026.
Dobré ráno, no, prajem aj každému.
A týmto by som chcel pozdraviť okrem iného aj Vladka Šnídla, ktorý je určite pripojený, pretože hosťom štúdiu Juh je pán minister obrany Robert Kaliňák. Vítajte.
Dobré ráno.
Kolektíve.
Dobré ránko všetkým. Pekné. Dobré ránko. Ďakujem pekne za pozvanie.
My vás radi vidíme celkom. Tuto je šťastím, že ste tu, pretože je plánovaná, a teda pán premiér už pravdepodobne je vo Francúzsku, teda išiel sa stretnúť s Macronom. Súčasťou ste mali byť aj vy, napokon z toho zišlo, ostali ste na Slovensku. Ale toto mi vysvetlíte, pán minister. Korčok totiž to tvrdí, že Fico si išiel vypýtať pozvánku do koalície ochotných.
Opravím prvé, nemal som byť súčasťou, len ešte hrozila nejaká vláda, keby náhodou zasadnutie, že som sa bál, že či nebudem meškať, ale nakoniec sa to zvládlo aj bez toho. A po druhé, ja si myslím, že naše stanovisko ku koalícii ochotných je úplne zrejmé a rovnako tak, podľa mňa, že si to dovolím povedať, neúspech koalície ochotných je takisto zrejmý.
No dobré, ale povedzte mi jednu vec. Prečo on potom tliape takéto somariny?
Do Korčok?
Áno.
No, viete čo, na Korčoku je najvtipnejšie ten fakt, že teraz, keď sa rozprávalo o tom, ako Robert Fico bol v Mar-a-Lago, a ja by som rád pripomenul, noviny rádi obchádzajú, všimnite si, keď spomínali, že kto všetko bol kedy u amerického prezidenta, ako často sa tam rokovalo, že vlastne bol kedysi Dzurinda a potom bol prezident Pellegrini, vtedy ešte ako premiér u Trumpa a tak. Zabúdajú na dôležitý fakt teda, že ešte ja som si dovolil byť s pánom prezidentom Schusterom, keď sme završili vlastne náš prístupenie k bezvízovému cestovaniu do Spojených štátov, čo bol dôležitý zlom pre nás, bezpečnostný. A práve toto rokovanie vo voľnej pracovni bolo aj najmä o splnení všetkých podmienok a čo som veľmi rád, že Slovensko dodnes splní všetky tie podmienky a je s ním veľká spokojnosť ako s dobrým členom tohto tímu. 20 krajín na svete má vlastne bezvízový styk z Amerikou. A potom to bolo rokovanie samozrejme s Obamu a Bidena, ktoré súviselo s reverzným tokom plynu. Noviny to radi vydávajú za otázku toho Guantanama, ale to bolo 10 rokov predtým. Čiže toto je naozaj o tom, že sme vtedy vlastne viackrát ukázali, že dokážeme pomôcť, keď treba. A naopak, keď si myslíme, že je tá podpora zlá, v tomto prípade vojny na Ukrajine, tak sa zase povieme niečo iné. Čiže ani Robert Fico, ani nikto iný nemá problém komentovať tie veci. No a Korčok vždy hovorí, že no a ja som u Trumpa bol a ukazuje, ako teda má tú fotku s tým Trumpom v tej ovalnej pracovni. No ale najvtipnejšie, že tam v podstate bol ako veľvyslanec za Smer. Ak si dobre pamätám.
Ja mám pocit vôbec...
Čiže jeho momentálne všetky vyjadrenia treba brať v tom jeho ťažkom konflikte záujmom, v ktorom je, kedy vlastne prehral prezidentské voľby a dovtedy sa mu darilo v jeho kariére, pokiaľ bol v zásade aj nominantom, však vždy máte nejakú čiernu ovcu v tom stáde. A potom to tak on pochopil, že on vlastne celý život sa musel pretvarovať, keď mal tie funkcie počas vlád Smeru. My sme vždy dávali odborníkov, sme si teda ako snažili vyberať odborníkov, však to nám často vyčítate, lebo však aj Valášek bol smerácky.
Lebo Korčok je odborník, pán Kaliňák.
Dobre, veď, už túto vec ja
nebudem... Ste si nabehli na tie vidly úplne sám od seba, viete.
Rád som sa na ne napichol. Ale tak všeobecne hovorím, že to je proste nejaká vnútorná zášť, nejaký proste komplex, ktorý tam vznikol a teraz každý akýkoľvek krok spraviť, on chce negatívne komentovať a neuvedomuje si, že je to kontraproduktívne, pretože inflácia kritiky spôsobuje, že je nedôveryhodná. A v tomto prípade, tak ako vo všetkých ostatných veciach, Robert Fico rokoval s kancelárom Mercom, ten predsa takisto má plánovanú návštevu v jednej chvíli aj na Slovensku, rokoval so Xi Jinpingom, s prezidentom Putinom, s prezidentom Trumpom, s prezidentom Macronom. Neviem, koľko ešte máme dostatočne veľa dôležitých prezidentov, aby s nimi pán premiér nakoniec rokoval. A teraz sa ukazuje taká veľká zaujímavosť, dnes by som povedal, ktorá je naozaj veľkou ranou do čela vlastne týchto super odborníkov, vrátane pani Majerskej, ona má iné meno používa, ale Lexmanovej.
Lexmanová.
Lebo dneska premiér Veľkej Británie Starmer je v Číne, v Pekingu a hovorí o tom, že je to extrémne životne dôležitý vzťah s Čínou. A naše médiá išli pochovať premiéra, keď išiel do Číny.
Lebo s autokratmi ako jeden sa prvých, nerokuje.
Prvý, ktorý sa pohádal, v podstate pochopil, že tiež potrebuje mať suverenejšiu politiku, bol kanadský premiér. Išiel do Číny a podpísal strategickú dohodu. To ešte ospravedlňovali naše médiá. Veď on išiel iba diskutovať o clách, to nie je také vážne. Ale teraz išiel premiér Starmer, je teraz v Pekingu a vydáva vyhlásenia, ktoré keď si prečíta niekto zo Smečka, z aktuálne, z denníka N, alebo teda týchto Valaškovcov a predchádzajúci minister Vlachovský a podobný, tí sa musia zakopávať, lebo už nevedia, ako toto vysvetliť. Takže tým pádom Fico len predbehol ostatných premiérov a išiel proste popredu a pre Slovensko vyjednal nejaké pozitívne kroky, pretože platí v mnohých krajinách, vám povedia, no to je teraz krásne, že všetci ku nám chodia, ale vy ste boli s nami aj v tom čase, keď bolo ťažko a my si to vážime a preto vlastne budeme pripravovať nejaké nové investície. To je to, čo dnes Slovensko potrebuje. Európa má hospodársku krízu. My nie sme veľká krajina ako Poľsko, ktoré má vnútorný trh, ktorý má 40-50% vnútorného trhu. My vyvážame úplne všetko skoro, čo vyrobíme. Takmer 90% vyvážame našich výrobkov a preto sme závislí naozaj od externého prostredia a tomu sa musíme venovať. Čiže práve štáty, ktoré majú chuť si niečo od nás objednať, niečo u nás kúpiť alebo u nás investovať, sú podstatné. Preto Robert Fico musí cestovať, preto ho prijal prednedávno prezident Spojených arabských emirátov. To sú všetko dôležité veci. Ku Macronovi ide na debatu o európskej ekonomike, o tom som presvedčený. A potom o debate, pretože keď sa bavíme o tej veľkej jadrovom projekte, ten je tak obrovský, že vlastne o všetkých, o ktorých oni hovoria, to znamená o Korejcoch, Američanoch alebo Francúzoch, sa na tom podieľať budú. Ten americký je len reaktor, ale máte primárny, máte sekundárny okruh, máte vlastne všetky tie stavebné práce, čiže to je tak obrovský moloch, že vlastne všetky tie firmy, ktoré tu niekto ohovára, na tom robiť budú. A nie je to zadlžovanie Slovenska, ale predovšetkým je to vybudovanie výrobnej fabriky, ktorá poprvé zarába peniaze, vyrába elektriku a robí z vás suverenejšiu krajinu, pretože ste nezávislí, ale produkuje peniaze, čiže ona má svoju návratnosť, to nie je o zadlžení. Zadlženie je vtedy, keď vlastne miniete peniaze do spotreby a už ich neviete vrátiť naspäť, kdežto elektrárne investícia medzi tými obrovský rozdiel. Čiže predpokladám, že toto budú dve hlavné témy, o ktorých sa budú baviť, pretože EDF určite ako jedna z, teda, teraz možno som zle pomenoval tú firmu francúzsku, ospravujem sa, nejaká francúzska firma, ktorá je na to špecifická, aj na to odborník sa určite v nejakej miere podieľa, takisto bude, takže debatujeme o tom, akým spôsobom urobiť ten projekt naozaj stabilným a ako vlastne aj ďalej pohnúť Európu, ktorá potrebuje svojich silných lídrov, ktorých momentálne v Európskej komisii, napríklad v podobe pani Kallas alebo von der Leyen, nemáme. A tak vlastne to budú musieť niekedy viacej národné štáty prevziať. To je celá téma.
Pán Kaliňák,
čo sa týka energetickej... No,
chcem sa spýtať jednu vec. Vy ste úzky spolupracovník pána Fica však. Viete, aké dostal noty v Amerike? A, počkajte, neodpovedajte. Oj, Ježiš, zle som sa... Viete, toto je rozdiel medzi mnou a poriadným a skutočným novinárom z mainstreamu. Spýtam sa inak. Hej. Čo sa týka geopolitiky, pán minister, hej, čo sa týka geopolitiky, a čo si myslíte, kam bude smerovať vývoj a na ktorú cestu vydá Slovensko?
No dobre, ja... Som sa nikdy nestával do roli, že som skvelý politológ alebo skvelý naozaj medzinárodný odborník na medzinárodné právo a vzťahy. Ja možno pocitovo môžem povedať niečo, čo si myslím alebo čo dokážem odčítať zo situácie, ktorá je. Keď prišiel Trump, on nezmenil politiku Spojených štátov. On zmenil retoriku politiky Spojených štátov. On je priamy. Hovorí to, čo si myslí, pretože to mu ukázali zjavne aj prieskumy a zrejme aj výsledky vo voľbách, že keď niečo povie priamo, tak to vlastne na ľudí funguje. Ale nie je pravdou, ak niekto tvrdí, že predtým si Spojené štáty nepresadzovali svoje bezpečnostné záujmy. Veď tých príkladov sú tisíce. Od Iraku, od Líbie, Iránu, rôzne aktivity v Južnej Amerike, nakoniec blokáta Kuby. Dlhé roky je toho jasným dôkazom. A nie sú sami. Nie sú sami. Predsa to robili aj Veľká Británia, Francúzsko, majú zámorské územia, všetky veľké krajiny. Rusko po v zásade veľmi tristných rokoch 90. Ešte za prezidenta Jelcina sa vlastne dostalo naozaj na, v podstate až ku krachu, ale napriek tomu to bol dostatočne veľký trh, aby začal niečo spätne produkovať a tie zdroje prírodné sú tak veľké, že dokážu tú ekonomiku postaviť na nohy. Čiže v nejakej podobe sa začalo to Rusko hýbať smerom hore, prišiel Putin a začal postupne naberať nejakú silu, že či teda už to Rusko môže opäť hrať rolu, ako hralo počas studenej vojny, to znamená, že budeme nejakým vyrovnaným, balansovaným partnerom, veľkým Spojeným štátom a ďalším jeho spojencom. No a ten obrovský fokus, ktorý bol, tá pozornosť sa sústredovala predovšetkým na Rusko, ktoré rástlo, až do chvíle, keď ten zlomový okamih je vlastne niekoľko situácií, ktoré nastali za sebou. Poprvé, je to vlastne Majdan, to znamená zvrhnutie regulérne zvoleného prezidenta po tom, čo vyslovil svoj názor, že on do tej Európskej únie nechce ísť. A v zásade to vyvolalo vlastne až masívne násilné protesty, kde došlo k jeho zvrhnutiu, o čom je nepochybné. A potom vlastne definitívne pochopil Putin, že on teda musí začať konať. Ale ešte si to nevyskúšal priamo na Ukrajine. Začala tam vlastne tá otázka tých separatistických republik, Donbas a tak ďalej. Ale rozhodujúci okamih nastal v Sýrii v tom čase, kedy prebiehala vlastne arabská jar a v Sýrii sa postavil za režim Asada. A vtedy vlastne Obamová Amerika bola pripravená so svojimi bojovými loďami vystreliť niekoľko stoviek rakiet na Sýriu a vlastne zlikvidovať režim, podobne ako to urobili predtým možno v Líbii alebo niekde inde. A vtedy povedal Putin, nie, toto je náš bezpečnostný záujem. A prvýkrát od toho roku 90, teda od tej premeny celých Spojených štátov, vtedy Spojené štáty ustúpili. To znamená, stiahli svoje vojska, nezaútočili vtedy, tá Sýria sa potom niekoľko rokov ešte tým nejakým spôsobom potácala. V každom prípade tam nabral Putin svaly a hneď na to, v zásade to je niekoľko mesiacov, možno týždňov, obsadili vlastne niektoré vojska Krym a zvyšok tých doneckých a luhanských republik. A vtedy pochopil, že teda má už znova to postavenie. A teraz nastal ten dlhý proces od toho roku 2014 do roku 2022, kedy Európa, ako to priznala Angela Merkelová, stále niečo klamali, neklamali. A Rusi stále varovali v podstate na všetkých bezpečnostných konferenciách, nedovolíme, aby Ukrajina išla do NATO, nedovolíme, aby Bielorusko išlo do NATO, niečo podobné. Toto sú naše absolútne základné bezpečnostné záujmy. My musíme mať nárazník medzi jadrovými mocnosťami Európy a medzi Ruskom. Toto nikto nebral vážne, až teda pokiaľ nezačala vojna na Ukrajine v 2022. A medzičasom, samozrejme, tak trošku menej si všímali vývoj v Číne, ktorá za posledných 10 rokov v zásade zásadne nabrala na ekonomike, veď ona sa vysporiadala tak s chudobou, ako málo ktorá iná krajina, veď môžete porovnať samozrejme Indiu, Čínu, približne rovnako veľké krajiny, kde to ako čo zafungovalo a v zásade dnes je tam minimálna mzda už polovičná v zásade ako na Slovensku, to znamená niekde na úrovni možno 400-450 eur a to už je naozaj na takú obrovskú krajinu obrovský veľa, ktorá začala veľmi produkovať. A tam vlastne prešvihol západnosť a Čína medzičasom narastla technologicky. Európa nezaznamenala ten prudký vývoj v oblasti napríklad batérií a aut, to sa už nedá dneska dobehnúť. Čiže veľa chýb, kedy si myslíš, že sme nepredbehnutelní a zrazu tu popri Rusku ďalšia obrovská veľmoc. A Trump neurobil nič iné, ako povedal, a ja teraz musím obhajovať americké záujmy a idem si ich presadzovať všetkým, čo mám k dispozícii. Silou, vyhrážkami, clami, čímkoľvek, proste absolútne sebecký, len vo vzťahu k Spojeným štátom a sú tu nejakí partneri, ale vy keď chcete, aby sme vás chránili v rámci NATO, no budete musieť platiť, lebo my už nebudeme platiť všetky vaše bezpečnostné výdavky, lebo v podstate NATO je postavené na amerických technológiách. Keby dneska sa Američania stiahli, tak samozrejme vám stratíte satelitné prehľady, ochrany tohto typu. Ja si myslím, že 2/3, možno aj viac samotnej ochrany NATO tvoria americké technológie.
Ku ktorým majú kľúč Američania.
Áno, isté, že aj vypínač. Takže to je úplne, úplne zrejme. A Európa si užívala ten štát blahobytu 80., 90. a miléniových rokov. A v podstate v tejto chvíli naozaj zaspala. A teraz je jediná šanca, čo môže urobiť Európa. A to je buď sa spametá, a teda postaví sa, bude hrať silnú rolu, ale nie s tými niektorými hysterickými výkrikmi, že poznáme len nepriateľov. Proste musíme rešpektovať. Tu sú veľké veľmoci. To, čo teraz urobil Starmer. Alebo čo urobil kanadský premiér? Išli do Číny a povedali, jasne, toto je veľmoc a my s ňou chceme mať dobré vzťahy. To je politika na všetky štyri strany. V západnej Európe Ficovú politiku a všetky štyri sveté strany volajú politika 360 stupňov. Holistic approach, proste úplný prístup vlastne ku všetkým veciam, ako z globálu. Nemôžem hodnotiť, či je niekto dobrý, pekný, zlý, musím rešpektovať jeho silu. A to znamená, ak tu budú nejaké malé strany vyhlasovať, nie, my sme to Čína v žiadnom prípade. To je jedna strana, ktorá sa hrabe na tom v prípade KDH, že chce byť súčasťou vládnej koalície. Čo teraz urobia? Urobia protesty voči Číne, aby prerušili ekonomické vzťahy a z čoho tí ľudia budú žiť? Zoberte si, ako je vidno teraz tú ekonomickú krízu, že západná Európa si neobjednáva jednoducho toľko aut, alebo Amerika, alebo Čína, a my sme to vyrábali. A to platí aj o iných tovaroch, samozrejme. Čiže naša ekonomika je extrémne závislá na tom, koľko objednávok budeme mať zo západu. A to, čo sa snažíme urobiť, je, aby sme mali objednávky z východu. Ja viem, že nedosiahneme okamžite veľké čísla, najväčšie na svete, ale ja sa teším, ideme teraz na veľtrh do Riádu, kde predpokladám, že podpíšeme nejaké nové zmluvy s azijskými štátmi pre naše zbrojovky. A zase je to o niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré proste prídu do toho hromadného produktu, ktoré dajú prácu nejakým ľuďom. Nie je to priamo do vojny, ako sa stále hovorí o tej Ukrajine. To je diverzifikácia, to sú ďalšie a ďalšie krajiny. A pôjdeme do ďalších vzdialenejších krajín, len aby vlastne to začalo fungovať, aby to Slovensko malo dobré meno, že od neho sa oplatí kúpať, pretože za tým nie je žiadny politický obchod. To je výhoda menších krajín napríklad. Lebo keď kúpite čo od Ameriky, hneď za tým politika. Takže Amerika si presadzuje jednoznačne svoje bezpečnostné záujmy. Čo robí nakoniec Rusko? Čína. A Európa sa buď prispôsobí a bude hrať ako jeden celok, že sme my ten štvrtý veľký hráč na svete a naše záujmy budú ochránené a všetci členovia únie budú v poriadku. Alebo keď proste to zlyhá na takých, by som povedal, ľuďoch, ktorí neúplne sú schopní, ako je Kaja Kallas, tak to potom bude mať Európa obrovský problém. Aj to, že ide vlastne britský premiér do Číny a vlastne ďalší predstavitelia z toho Čínu sa snažíme dobre vzťať, je znakom nielen toho, že Fico mal pravdu, ale predovšetkým, že aj oni už cítia, že nedá sa to hrať len tak, že všetci sú idioti, len my sme lietadlo. A toto je veľmi dôležité a myslím si, že aj preto vlastne bude určite Robert Fico hovoriť aj s Emmanuelom Macronom, lebo áno, aj Francúzsko je to, ktoré môže viacej zavaliť, tak poďme si sadnúť, chlapci. Poďme už bez politických balastov o tom, kto je tu, kde kam a celý život pri Zelenskom, však vidíme, čo za problémy tam sú. Dotlačme tie dve krajiny k mieru, v tejto chvíli, aby skončila tá vojna a poďme sa starať už o Európu a jej občanov, pretože ste videli, že no, tak Dánsko darovalo všetko, čo mohlo tej Ukrajine. A čo teraz Ukrajina poslala naspäť Dánsku pri tom ohrození v súvislosti s Grónskom? Pár teplých slov a veľa pozdravov. A samozrejme ani za nimi stať nebudú, pretože na druhej strane budú Američania. Tu by sa ukázala tá pravda, tu by sa ukázala tá krásna tvár Ukrajiny o tom, že no tak kde stojíte, na ktorom brehu dnes stojíte, vážená Ukrajina, keď vlastne suverené územie Dánskeho kráľovstva je ohrozené. To je veľmi vtipné. Čiže z môjho pohľadu Európa sa musí dať dokopy a hrať ako silný hráč, lebo rozdelený na super malé celky bude tá ekonomika o mnoho ťažšie prežívať.
Myslíte si, že s von der Leyenovou a s touto Kajou Kallas sa to dá akože dosiahnuť, čo vy vravíte?
Tak ako doteraz určite nie. Môžu zmeniť dramaticky svoj prístup. Ale bohužiaľ pochybujem, že sú poučiteľní. Ale práve
myslíte si, že mentálne na to majú? A teraz nemyslím inteligenčne, ale mentálne, lebo sú nejak nastavené obidve.
Dovoľte mi, aby som toto nehodnotil. Ja ich nepoznám osobne veľmi. Mne vyjadrenia, keď sa bavíme na rade ministrov, kde je Kaja Kallas súčasťou našej diskusie, lebo s von der Leyen nemám diskusiu, tak to sú niekedy tragické vyhlásenia. Tragické vyhlásenia. To sú fakt veci, kde niekedy sa zamyslíte, že či naozaj ten človek číta realitu, ktorá dnes je. Rozumiem postoju niektorých baltských štátov. Oni historicky majú zlé vzťahy s Ruskom, a historicky dobré vzťahy s bývalými režimy Nemecka napríklad, ale to neznamená, že sa my všetci necháme zatiahnuť. Proste mňa sa pýtali, včera som bol na takom rozhovore na nepriateľskom prostredí.
Území.
Na nepriateľskom území a sa pýtajú, že či teda považujem za Rusko za hrozbu. No nepovažujem. Ku nám nemáme žiadne momentálne útoky. Ak na nás dneska niekto útočí, tak je to opozičný slniečkár v Maďarsku Maďar.
No a Európska komisia.
Ten sa snaží vyprovokovať nejaký ťažký konflikt medzi Slovenskom a Maďarskom. Pre mňa nepochopiteľný.
A prečo? Veď oni sú schopní čokoľvek urobiť, len aby dosiahli, aby sa dostali k moci, viete.
Tam... Sveta pravda, ale vlastne tá odpoveď na tú vašu otázku, že neviem ako von der Leyen, nepoznám ju osobne, veľmi z vyjadrení môžem niečomu vychádzať, každý sa vie napraviť. Kallas určite nemá kapacitu na to, aby viedla zahraničnú politiku v rámci Európskej.
Viete, podľa mňa je problém aj ten, že tí ľudia, nebudem nikoho zhazovať, ale sú akí sú. Hej. A či už Starmer, alebo ani Merz, ani nie tak, ale aj tá von der Leyenová. Keby si oni priznali, že urobili sme chybu, ale to by museli si priznať pred svojimi voličmi debilnými, hej. A proste veci sa majú takto a takto a takto sa to nedá, čo doteraz sme robili. A ja si myslím, že tá vojna by sa ukončila celkom rýchlo. Oni to umelo udržujú kvôli tomu, aby nevyzerali ako kreténi.
Áno, tu sa dá len súhlasiť, to je fakt. Keby na to začala Európa tlačiť a brala realitu. Viete? Teraz mi povedal, vy ste za to, a niekedy, keď vás chcú konfrontovať tieto slovenčkárske médiá, vy ste za to, aby stratili územie? Teraz nejde o to, či som ja za to, ale že to je jediná možnosť, ako vojnu skončiť. Ak ste sa iste dozvedeli. Snaď zatlačate Rusov, sú snaď Rusy na ústupe, že máte nejakú vidinu, že tak OK, tak poďme, ešte stratíme niekoľko 100 000 Ukrajincov, na ktorých nám nezáleží v úvodzovkách, ale dosiahneme nakoniec tie ukrajinské hranice? Alebo to vyzerá, že pod tlakom je Ukrajina?
Viete, ale ak...
To je hlavný problém. Ja vidím, samozrejme, v tých médiách všetky tie úspechy, ktoré ukrajinská armáda dosahuje, len teda... stále stráca nejaké
územie. Ale ak vás v mainstreame konfrontujú s takouto otázkou, viete, ono, najlepšie odpovedať, ako je úplne jedno, čo si Robert Kaliňák myslí, alebo čo chce. Hej? A je úplne jedno, čo si ten slnečkársky novinár chce, alebo Lichtner chce v Infovojne. To je úplne jedno. Bude to, čo si dohodnú Rusi s Američanmi. Koniec bodka. A tá otázka je len na to, aby vás nejakým spôsobom dostali do nejakého svetla. To je celé.
Jasné. Poďte sa, ja mám taký ten starý fórovo prúpovidku, ako sa u nás hovorí, že ja som najnezávislejší človek na svete, pretože odo mňa nič nezávisí. A to všeobecne platí, jasné, tieto názory sú len na vnútorný politický boj, ale na tej Ukrajine reálne umierajú nejakí ľudia. A keby nedošlo k tomu prerušeniu tých mierových rokovaní v tom 22., jednak vtedy mali lepšie podmienky, pochopiteľne, ako majú dnes. Mm-hmm. A mali by o niekoľko 100 000 ľudí živých viac. Mm-hmm. A možno tá Ukrajina by nebola tak zdevastovaná, ako je dnes. A možno by mohla ponúknuť tým ľuďom dobrý život už za niekoľko rokov. Tak toto bude 10 ročí. Aj keď treba povedať, že tá západná časť Ukrajiny je zasiahnutá predovšetkým v tej energetickej infraštruktúre. Z pohľadu toho bežného života je v podstate obmedzený. A predovšetkým dostupnosťou bežných služieb, ale nie je tá krajina ako zničená. To je predovšetkým na tej frontovej línii, to je vlastne zrovnané so zemou.
Ďalšia vec je, že európsky tzv. Lídri si nemôžu priznať chybu. Ako to vysvetlia svojim voličom, svojim občanom, že tie peniaze, ktoré sa futrovali na Ukrajinu a teraz vidíme, že teda nie vždy to išlo do výzbroje, na nejaké zlaté záchodíky to išlo. Ako to potom vysvetlia tým svojim občanom, že mýlil som sa? A v čom si sa potom ešte mýlil, keď si sa v tomto mýlil?
Tak komunikačne by sa to dalo zvládnuť, keby veľmi chceli. Jednoducho dohodnú sa so Zelenským, že už chce teda naozaj ten mier a že toto je pripravený proste postúpiť. A oni zoberú, že je to pre nás dobrý nápad od pána prezidenta, pretože to ušetrí peniaze daňových poplatníkov západnej Európy a navyše prestanú sa zabíjať ľudia. To sa dá. Ale samozrejme každý má problém priznať, že to bolo inak. Však uvidíme, čo vyplynie z toho rokovania v Paríži. Ja som na ňo tiež sám veľmi zvedavý. Ale na konci dňa, keď sa bavíme o tej izolácii, ktorú máme, no tak ja neviem, rád by som niekde teda videl. Jasné, že môže niekto byť nespokojný s našimi názormi. To sa samozrejme stáva. Ale to je, tento s tým má problém s demokraciou. To je základná vec, ktorú ja tu stále hovorím. S týmto máte problém s demokraciou. A vy viete, že liberáli problém s demokraciou proste majú. Lebo chcú vypínať médiá. Už sme si to tu na tomto mieste 1000-krát povedali. Vysielali sme v zakázanom rádiu. Je to zážitok.
Vo vypnutom
rádiu. Je to zážitok na celý život. Ja sa k tomu hlásim. A vybavené, no.
Čo si myslíte o tom, čo pustil Orbán, že Európska únia chce najbližších 10 rokov tam natlačiť 1,5 bilióna, slovenského bilióna na Ukrajinu. Z toho 700 miliárd na zbrojenie.
Nie je to vylúčené. Nebol som pri tejto informácii, takže...
No toto vypustil Orbán.
A myslím, že pri jednoduchom výpočte to tak nejako vyzerá. Ono samozrejme, treba za tým vidieť aj zisky a ovládanie samotnej Ukrajiny. Ukrajina, bohužiaľ, tak ako to teraz nastavili, už nikdy de facto samostatnou krajinou nebude. Jej územie budú vlastniť všetko zahraniční, takže ona sama rozhodovať už bude iba o veľmi obmedzenej sfére možností. A ten tlak na ňu bude takisto veľký. A ja len hovorím o tom, že naivita niektorých európskych lídrov je v tom, že oni majú definitívne probruselské vlády. Že takí ako Zelenský prídu ďalší a tí všetci budú neskonale milovať Brusel. No len to je ten problém, že nepoznajú Ukrajincov. To tak jednoducho nie je. A Ukrajina je veľká. Je naozaj rozmanitá z pohľadu jednotlivých regiónov. A podobne ako v Gruzínsku, som presvedčený o tom, že v horizonte dvoch volebných období tam jednoducho príde vláda, ktorá bude kritická smerom k Bruselu a skôr pozitívne ladená, či už historicky, alebo spomienkovým optimizmom, alebo čímkoľvek smerom k Moskve. A s tým sa budú chcieť drahý Západ ako vysporiadať. A to je tá vec, že stále sa musíme vrátiť k tomu. Bielorusko, Ukrajina bola vždy súčasťou ruského impéria. Vždy. Ak sa tu tvárime, že vlastne ruské impérium založili Ukrajinci, lebo sa Kiev bol veliteľstvom Kievskej Rusy, no tak to tak nie je. To tak proste jednoducho nie je. A v zásade na tom území žijú fakt obrovské menšiny, či už ruská, rumunská, bulhárska, nakoniec aj židovská, maďarská a aj trošku slovenské Rusínov. Veď Ukrajina doteraz neuznala Rusínov. Prečo? No lebo v podstate veľká časť z nich pochádza z prekrstených Rusínov. Rusíni sú grekokatolíci, principiálne. A ja si pamätám, pretože môj otec je Rusín zo Svidníka. A v podstate po roku 45 sa u nás ukázalo to, čo bolo na Sovietskom zväze už po roku 1920. A to násilné vlastne prekrsťovanie grekokatolíkov na pravoslávie, pretože Lenin nechcel mať žiadnych občanov, ktorí boli naviazaní na Vatikán. A v zásade po roku 45 na Slovensku ste si nemohli vybrať rusínsku národnosť, ale mohli ste mať len ukrajinskú alebo slovenskú. A to sú práve tie roky, kedy vlastne z našich drahých Rusinov, ktorých tam žilo obrovské množstvo, boli rôzne ich, by som povedal, kmene, ako Lemkovia alebo Huculi alebo podobne. A vlastne dodnes neuznáva Ukrajina rusínsku menšinu. Čo teda samozrejme Polsko, ktoré malo obrovské množstvo Rusinov, alebo my ako Slovensko, alebo predtým ešte teda severovýchodná časť Uhorska, tak tam bola obrovská rusínska skupina. A tá vlastne tvorí západnú časť Ukrajiny, či sa im to páči alebo nepáči.
Opýtam sa takto, pretože ma to zaujíma. Robert Fico povedal, že keď sa skončí vojna na Ukrajine, tak si všetci nohy polámu, aby išli rokovať do Ruska. Včera som sa vypočul od nového experta z SAS, pána Novotného, že teda sa máme držať svojich spojencov, že to je cesta. A ja sa pýtam, že či sú spojenci naozaj tí, ktorí zdvihli ruku za to, aby nám bol stopnutý plyn z Ruska v novembri 27. Že či sú to teda tí spojenci, na ktorých sa máme spoliehať, lebo iná cesta nie je.
Aj k tomu plynu sa vrátime. Nakoniec zdravý rozum vždy vyhrá. Aj tá situácia, ktorá vo svete bude nám 60 rokov, sa nedá odhadnúť. Predstavte si, 5 rokov dozadu, že bola téma o tom, že NATO sa môže naozaj rozpadnúť. Že jedným úkonom smerom k tomu Grónsku a je po NATO. Že akú silu má momentálne Európska únia. Že teda tiež akože ide prežiť, ako hovorí Orbán, rozpadne sa aj sama. Ja by som bol nerád, pretože nám veľmi pomáha jednoducho z prístupu na tie jednotlivé trhy a možnosť vlastne predávať svoje výrobky bez cla, bez ďalších nevýhod. tu je vidno, že v podstate o čo väčší problém má Srbsko. Na tom si to treba vždy pomerať. Srbsko má veľmi dobrý priemysel, má zhruba podobné portfólio výrobkov ako my, ale o mnoho ťažšie sa presadzuje samozrejme na Európskej únii a ďalších priestoroch, pretože tie bariéry tam nejaké sú. No, ale vrátim sa k tomu. Dnes je to bežná téma. Dneska, keď otvoríte tému, že prežije Európska únia, bude niekto, ako hovorí, dvorýchlostná Európska únia, že teda budú veľké štáty, za ktorými sa tie malé štáty budú ťahať. To sú zbožné želania ľudí, ktorí nechcú mať zodpovednosť. Ja by som chcel mať všetko v poriadku. Nech sa o mňa postará niekto. Ja by som najradšej odovzdal Slovensko. Buďme proste nejakým ďalším federálnym štátom Nemecka, alebo Rakúska, alebo kohokoľvek veľkého. Však nech sa oni o nás starajú a my už nejak tie...
Však sme 1000 rokov prežili,
my tie dotácie už z toho Bruselu sa k ním nejako dostaneme. Nie? Veď im je jedno, že či tie dotácie dostávajú ako súčasť nejakého iného štátu, alebo dostávajú to proste. Pre nich sú to stále tie isté eurá. Takže z tohto pohľadu to chápem, ale ak sa bavíme, že Slovensko treba niekam posunúť, tak samozrejme, teda buďme realisti. Nesnažme sa získať politické body tam, kde je to nečestné, alebo kde je to proste proti záujmom samotnej Slovenskej republiky. Lebo ak my sami kidáme, to znamená na Slovensko v tom zahraničí, tak vytvárame zlý obraz len preto, lebo chceme bojovať s Ficom. Ale nie preto, že by sme mali záujem na tom, že Slovensko bude v poriadku. Ako veď, ja rozumiem, áno, napríklad teraz najväčšia kauza tých hacien, ktoré boli kedysi penzióny a teraz to už majú ako súkromníci, lebo 5 rokov je nejaká lehota, ktorú máte mať udržateľný európsky projekt. Super, je stará cez 10 rokov. Tak ju vyšetrujte, prosím, a každý, kto porušil tie európske pravidla, nech zaplatí pokutu, ak je to trestný čin, nech ide do basy, to je úplne jedno. Ale čo tým teraz chcete dosiahnuť, že cez toto idete vytvárať meno v 10 rokov starej kauze? Veď prečo ste ju nevyšetrovali? 4 roky ste tu boli vo vláde. 4 roky tu boli. A sa toho nechytili. Teraz je to téma. To je zaujímavé, že? Ste mohli všetkých pozatvárať tie 4 roky.
Za tie 3 roky mohli robiť...
3 roky, 8 mesiacov, takmer 4. Veď v podstate im chýbalo to, 5 mesiacov.
Toľko vecí za ten čas mohli zistiť. Mohli napríklad pán Naď mohli zistiť a mal na to všetky prostriedky, jasne, aby zistil, odkiaľ Repčok bere tie ruble, či z ambasády, alebo rovno z Kremla mu ich vozia. A nič z toho neurobil.
A to je to krásne. Ja sa vždy novinárov pýtam, že... My sme tí najväčší klamári, ja som ten najväčší klamár, Lord Voldemort, pán všetkého.
To je dobré meno. To je dobré.
Ťažko sa vyslovuje. Hlavne po ránu. A im hovorím, tak dobre, tak mi povedzte v zásadnej veci, áno, nie, že som zapomínal, či niečo 4 alebo 4,4, pretože v zásadnej veci, kde sme v zásade hovorili nepravdu aj v tých kaos, ktoré sa mi snažíte dostať. Určite sa niečo nájde, ale to je vec, kde on príde do televízie a povie: tuto ľudia berú peniaze z Moskvy, ja mám spravodajskú informáciu. Nikto ju nikdy nevidel, nikto ju nikdy nevyšetroval. Oni povedia čokoľvek. To je jak to politiko, čo včera povedal, že Robert Fico rozprával, že má psychické problémy Trump. Veď to je čistý nezmysel. Ja som s ním bol hneď po návšteve, dokonca mi volal vlastne ešte pred odletom po tej ceste a povedali sme si všetko, čo prebehlo. Bola tam tá časť, samozrejme tá energetická, bola samozrejme geopolitika. Ich strašne zaujímal náš pohľad na Ukrajinu, lebo ste sused, tak nám povedzte, ako s nimi spolu nažívate, veď tá vojna nezačala včera, aký je ten vzťah tým európskym, teda ukrajinským politikom. To sú všetko známky normálnej, regulérnej, lucidnej diskusie, kedy vlastne veľmoc povie svoje názory, ako to vlastne vidí. A zároveň sa zaujímajú menšieho štátu, ako to vidí on, pretože oni tak postupujú, že určite ste väčší odborník na región ako my, ktorí sme vzdialení niekoľko tisíc kilometrov. Ja neviem, čo na tomto môže byť psychicky problematické, ale samozrejme Európa si potrebuje kopnúť, lebo potrebuje rozbiť tie vzťahy medzi Maďarskom a Spojenými štátmi, Slovenskom a Spojenými štátmi, lebo oni dúfajú, že to sa zmení, ale to sa nezmení. Nielen preto, že či sa on rozhodne kandidovať, alebo J.D. Vance bude nasledujúci kandidát, ale ani demokrati sa už nevrátia k tomu pôvodnému, pretože im vyhovuje samozrejme, Američanom vyhovuje silné postavenie Ameriky. Amerika First je to, čo je pre nich dôležité. Oni sa na to pozerajú zo svojho pohľadu. Kto chodí do Ameriky a baví sa s ľuďmi, normálnymi ľuďmi, teda nielen mimo vládkanských centrách, ale niekde proste na countryside, v Kolorede alebo v Novom Mexiku, tak si to vypočuje, že ako to oni vnímajú. O čo lepšie príležitosti podnikateľské majú, prečo je Trump bol zvoleným prezidentom. Čiže z tohto pohľadu sa vrátim k tomu, že toto ich nepretržité vymýšľanie si a obviňovanie všetkých je vlastne len snaha dostať sa k moci, aby mohli opätovne obnoviť všetky tie toky k tým mimovládkam a mohli si tak v pohode žiť. Im je jedno, ako sa Slovensko v skutočnosti má. Lebo keby mali nejaký návrh na zázračnú reformu, ktorá sa dá urobiť, tak sa k nej prihlásia. Oni vedia jediné, zoberieme dôchodcom z dôchodky, lebo sociálny systém na Slovensku je extrémne bohatý a to sa dá vyškrtať. Áno, áno, ja to stále vysvetľujem, 90% rozpočtu sú obligatorné výdavky, čiže platy učiteľov, lekárov, dôchodky, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, všetky typy dávok a penzí. Ale my potrebujeme viacej vyrobiť. Jediná cesta je viacej vyrobiť. Preto ja som v tom svojom maličkom okruhu, ktorý som mal, pustil som sa do toho, aby sme vedeli veľa vyrábať a ponúkať. A je o to záujem. Máme špecifika v rámci toho nášho hospodárstva, ktoré môžeme dať. Za tie dva roky proste skočil ten výrobok, jasné, daný aj Ukrajinou, ale predovšetkým tým, že všetci, ktorí darovali a minuli svoje zásoby, si chcú tie zásoby naplniť. Čiže vidíme tam ten priestor pre Slovensko. Ale sú ďalšie odvetvia, kde môže Slovensko rásť a máme to identifikovať každý minister vo svojom obore, kde by sme mohli byť naozaj špičky, jedničky a poďme to podporovať. Ale sekaním sociálneho systému, to podľa mňa nie je tá cesta, ktorú úplne môžeme niektoré zbytočné dávky dať. Napríklad tá energopomoc je typická. Hovoril 90%, ja tvrdím, že možno 60% ľudí potrebuje tú energopomoc a tí zvyšní bez toho prežijú, lebo na čo už potom ide do 4 eurových či akých vecí, to sú akože problémy. Ale investície, to je vec, ktorá vie vás posunúť dopredu, ten ekonomický rast, to je to, kam chceme ísť. A preto ja hovorím, že tieto ich výmysly a klamstva, ktorými neustále vlastne točia dookola, je len snaha vlastne vrátiť sa naspäť, pomstiť sa všetkým, poraziť Fica, lebo samozrejme to musí byť trauma, že v demokratickej krajine s demokratickými voľbami opäť a opäť sa vám vrácia na scénu jeden a ten istý.
Poďme k tomu plynu. Ceny plynu stúpajú. Kde si som čítal, že Česi majú tak na 40 dní zásoby plynu. Čo sa bude diať? Dostaneme sa ešte my k plynu, lebo naši spojenci nám ho stopli. A pre nás je výhodnejší ten plyn z potrubia. Aby som teda aj progresivco pozdravil, lebo keď dovážaš ten plyn z Ameriky, to musíš skvapalniť, musíš to naložiť na tanker, ten tanker musí priplávať sem a ten tanker nejazdí na konvalinkový olej. Takže tiež tam máme nejaké emisné stopy, ktoré pri potrubiach sú oveľa, oveľa nižšie. Čiže by som predpokladal, že progresívec, ktorý je odkojený na Green Deale, by mu to vyhovovalo. Im nie. Čiže taká otázka. Dostaneme sa mi ešte k tomu plynu vôbec? Budeme platiť pokutu Gazpromu za neodopratý plyn?
Pani, chcete odo mňa stanovisko,
v ktorom
nie som odborník teda vôbec, ale poviem svoj osobný názor, veď nemusí byť správny, veď ma za neho niekto možno pokarhá. Ja si myslím, že sa k tomu dostaneme, lebo na konci dňa vždy vyhralo rácio o tom, čo je efektívne pre krajinu. Veď teda Nemci si veľmi dobre uvedomujú, akým spôsobom sa dá obnoviť konkurencieschopnosť, a to je, že klesneme v cenách. A tie ceny sa dajú klesnúť, keď nám klesnú vstupy. No platy znižovať nebudeme, to je predsa zrejme, to je predsa blbosť, tak ak môžeme klesnúť v energiách, musíme ísť do toho. Ja takisto nahovorím našich, poďme znova prerátať jednotlivé naše prvky, pretože, viete, v tomto je tá jednoduchosť našich progresívcov. To je mýtus lacný ruský plyn, lebo plyn na burze má rovnakú cenu, iste áno. Ale to, čo platíme ako ľudia, to nie je len komodita. Platíme dopravu, platíme všetky ďalšie príplatky obslužné a distribučné, ktoré s tým súvisia. To tvorí záverečnú cenu plynu. A práve tá sa dala u nás znižovať, ten zvýšok, ktorý doplatíte navrch, o tom, že máme svoju vlastnú prepravu, kde z východu na západ, boli sme teda na tom začiatku tej rúry a všetci nám platili za ten transport po tej rúre.
A nebolo to málo peňazí?
Veľa, dokonca neviem, či 300-500 miliónov ročne. Nech ma nechytajú, že hovorím zle čísla, proste stovky miliónov ročne. A tie sa jednak dali používať na dotačnú schému, pretože príjem z toho mal SPP ako štátny podnik. A mohol to vlastne rozvrstviť a takisto sme na tom zarábali v rámci nášho HDP. Nakoniec ten Eustream musel platiť z toho dania aj bez ohľadu na to, kto je majiteľ. Preto ja častokrát som proti tomu, že čo stále riešite, kto je majiteľ, kto kde vlastne sedí, kde je. Podstatné je, a to je pre mňa najpodstatnejšie, musí platiť dane. Najväčšia zbrojárska skupina, teraz čo je vlastne na Slovensku, čo je vlastne aj náš akcionár v našej ZVS-ke, teda volajú Strnadoci, MSM sa to oficiálne volá, alebo súčasť CSG Group, tento rok v 26. zaplatí za ten rok predchádzajúci, zaplatí cez 135 miliónov eur len na dani z príjmu. To nehovorím o DPH-čke, od ostatných. To sú všetko peniaze do toho rozpočtu, nejaké obmedzenie nejakých zdravotných vecí alebo výnos zo zvýšených odvodov tých živnostníkov je zhruba za 90 miliónov. Chápete? Čiže jedna firma, keď podporujete jedno odvetvie, alebo oni sú asi najväčší, majú 70% trhu, dokáže zachrániť nejaké iné opatrenie, ktoré veľmi sa dotýka ľudí, lebo zaplatia dane. Tak poďme k tomuto motivu, že nech tí ľudia platia dane. A v tomto to je, my musíme bojovať o ten tranzit plynu. To nie je o samotnej komodite, že na burze je ruský plyn v rovnakej cene, ako je norský. No iste. V mnohých prípadoch to tak niekde, ja nie som odborník na komoditné burzy. Ale pravda je tá, že tá komodita sa ku nám prepravuje kratšie, tak je lacnejšia, distribučné poplatky sú lacnejšie a hlavne zarábame na tom tranzite pre ostatných. To je najpodstatnejšia vec ruského plynu pre nás. A tým pádom podporíme našu ekonomiku a naše vlastne naše dotné podniky. Ja ten nápad s obnovou výroby hliníka, ja len hovorím, že poďme ešte ďalej, aby sme tam mali ešte väčšiu pridanú hodnotu na tom hliníku. To je dobrý nápad, lebo ten hliník v Európe je treba a je to to, čo nám môže pomôcť rásť hrubý domáci produkt. To sú strašne dôležité veci.
Ešte keď si povieme, že automobilky a ich výroba klesá, lebo nie je záujem.
Dobre, dobre, pán Kaliňák, vy ste toto.
Nemajú objednávky, vy ste preto neplatia dane.
Vy ste toto vysvetlili, mnoho ľudí to pochopilo, ale vy ako si naivne myslíte, že nejaká pani Mesterová to pochopí, čo ste teraz povedali o tom plyne? Nie, ja sa vás pýtam, ako reálne toto nie je teraz ani hyperbola, ani ja sa jej nechcem dotknúť. Hej.
No veď preto bojujeme proti tomu, aby sa mohli dostať aj vládnu Slovensku, lebo za normálne okolnosti, viete, keď by bol človek sebe a povie si, no tak fajn, ja mám rád pukance a dávno som si nedal, tak idem si kúpiť veľký košík a sadneme si a budeme sa pozrieť, ako budú vládnuť a budeme sa tu stretávať možno vo vypnutom rádiu a budeme hovoriť o tom, ako im to ide. Oni, viete, čo je najhoršie? Oni tým svojim veciam, čo rozprávajú, v niektorých prípadoch aj veria.
Jasne.
Neverím.
Je to tak. Keď sa dostanete na nejakú neformálnu debatu mimo teda záberov kamier, mimo pléna, dajme tomu tam vzadu v tom bufete poslaneckom, tak sa ich to niekedy opýtam a ja potom ostanem pozerať, že to oni naozaj myslia vážne, že tieto veci fungujú. A to potom strašne zle dopadne. Oni žijú v tom svojom naivnom svete. A no nič, no veď každý máme svoje. My sme takisto brutálne nedokonali a nebavme sa o tom, že táto koalícia nie je z ríše snov, ale aspoň tú snahu robíme to, čo ešte nás, máme šancu, pokiaľ máme nejaké hlasy. No.
U nás to nemusíte hovoriť o vašej nedokonalosti, lebo my to robíme za vás.
Preberáte často, nie?
Tak, ideme si zahrať.
Dobre. Dobrý deň, Norbert, počujeme sa?
Pán Adrián, tu som, netreba ma hľadať. Pán minister, tu som, netreba ma hľadať. Mám otázočku,
ja len,
pán minister.
Ja len počkaj, kým dáš otázku, mám technickú. Totiž to tuto pán minister hovorí, že keďže ide za šéfa zaskakovať do parlamentu na hodinu otázok, tak deadline máme 11.45.
No, dobre.
Som sa dozvedel.
Dobre.
Aj 50, no. Zvládnem 50.
No dobre. Pán minister, pozeral som včera tú vašu tlačovku. Hej. Tam sa Ficom, Gašparom a kto tam bol ešte?
Ano. Parom.
Para. Hej. Povedzte mi jednu vec. Vy ste tam vytiahli nejaké dôkazy, ja neviem čo, a to je všetko také pekné. Hej. A ja som si debil myslel, že vás platím za to, aby ste sa mi starali o obranu štátu, hej. A povedzme, aby sa mi tento Gašpar staral o parlament, hej. Ficovú vládu. A ja zistujem, že vy robíte robotu, ktorú by mali robiť ľudia, ktorých tiež platím. A to sú policajti. Za čo ich platím? A kedy začnú policajti robiť svoju prácu a vy ich prestanete suplovať, sa pýtam.
Samozrejme, v tej otázke treba cítiť zradu.
Čo ste čakali u nás?
No, nie. Ja si myslím, že tá tlačovka bola predovšetkým o tom, aby aj ukázala, že polícia predsa len niečo robí. A my sme, však registrovali ste po tých dvoch rokoch, že každý z nás je nespokojný s tým, ako to funguje a tá štruktúra tých orgánov činných v trestnom konaní má svoju nejakú jasnú ranu a v niektorých prípadoch jednoducho prokuratúra je ten, ktorý dáva pokyn na začatie, dáva pokyn na niektoré zastavenia a podobne. Ale tu sme chceli prezentovať aj vec, že sa to posunulo predsa len dopredu, pretože to obvinenie Čurilovcov tých manipulačného spisu, v ktorom vlastne robili všetky tie výcviky kajúcnikov a písali za nich tie výpovede, predsa len sa správoplatnilo ako obvinenie. A že vlastne sami si vlastne nabehli na to, že boli presvedčení, že neexistujú dôkazy o jedných konkrétnych dňoch, kedy k tým výcvikom prišli a sa niektorú z vecí nepodarilo vlastne úplne zahrabať a predsa len existujú. Čiže to je priama konfrontácia s ich tvrdením, nič také sa nikdy nestalo a nakoniec sa našli relevantné dôkazy o tom, že predsa len áno a dokonca aj nejaké e-mailové komunikácie v tejto veci, čo je veľmi dôležité pre posilnenie toho, že tie médiá stredného prúdu stále z nich vyrábajú hrdinov a robia im proste ospravedlenie, pretože oni boli spolupáchateľmi. Oni proste boli spolupáchateľmi. A my sme boli v zásade obete, všetci sme.
Dobre, toto ste povedali. A v čom boli... sú podľa vás spolupáchateľmi?
No jednoducho s tým, že pracovali vlastne na tom obraze a nútili vlastne celý ten systém k tomu, aby bez problémov porušoval zákon. Veď tie, ústavný súd nakoniec bol ten, ktorý urobil tú hrádzu, nie vždy na čas, nie vždy ideálne, ale nakoniec áno. Nakoniec áno. A my sme povedali, že nebudeme porušovať zákony, ako porušovali oni, a budeme tvrdohlavo opakovať v zásade, že chceme ísť zákonnou cestou, tak ako to Robert Fico vždy chcel. A napriek tomu, že sa nám mesiace nedarí a že máme niektoré veci zastavované, budeme ich robiť znova, budeme hľadať nové dôkazy a budeme ich predkladať, pretože ak má byť niekto potrestaný za svoju trestnú činnosť, má to byť zákonnou cestou, tak ako to zákon vždy vyžaduje. A preto tak aj vždy kritizujem nezákonné formy, ktoré sú napríklad v tých nezákonných väzbách, o ktorých sme sa už tisíckrát bavili a ktoré tu aj dneska sú. A nakoniec príde tá spravodlivosť na konci dňa. Oni o nej potom nechcú písať, preto musíte urobiť tlačovku, aby ste na to poukázali. Oni o tom nechcú informovať, že predsa len už sú obžalovaní Čurilovci a už sú dve žaloby na súde a ďalšie sa na tie súdy chystajú. A teda potom bude ten priestor. Samozrejme, snažia sa to spomaliť, snažia sa využívať a odvolávať sa na to, čo vždy, nikdy oni nedovolili svojim obetiam urobiť. A postupne sa vrátime predsa len aj k tomu covidu, aj k tým momkám, aj k tomu všetkému. Musíme sa k tomu vrátiť, len to proste dlhšie trvá, ale musíme byť v tom odhodlaní robiť. A ja si myslím, že sú samozrejme aj policajti, ale aj prokurátori, ktorí jednak už tie oči majú otvorenejšie, jednak už sa rozhodli, že nemusia mať len jeden zdroj informácií, ten jediný správny, ktorý prichádza zo Smečka alebo z Aktualit, a že budú sa na tie veci pozerať presne tak, ako boli a skúsia ísť podľa toho zákone. Stále bude nejaký kamarát, ktorý im pomôže, ale my zase sa budeme vracať naspäť. Žiadnu inú cestu nemáme, ak poznáte lepšie, poradte mi, rád sa nechám v tomto smere poučiť.
Kamarát, ktorý chce pomáhať, by mal dostať počúni hneď, mal by byť okamžite potrestaný, aby iní kamaráti si to už nedovolovali robiť nezákonné veci.
Tak vidíte, zase správny súd, ktorý rozhodoval o disciplinárke Lipšica, povedal no. To bol trest, čo?
No, čo dostal pokarhanie písomné, nie?
Prihovorím.
Ja dostať písomné pokarhanie.
Dobre, počúvajte, keď už spomínate.
Ja som sa bál, že bude ústne.
Keď už spomínate nášho priateľa, hej. Tak, a ja som včera vravel, že budete citovať knihu, ktorá je voľne v predaji, tak vás zavrú a zabijete niekoho na prechode a stanete sa prokurátorom špeciálnym, alebo ste taký špeciálny. Hej. Rieši niekto, hej? Lebo ja absolútne nechápem, ako on mohol skončiť na generálnej prokuratúre. Rieši niekto to, že tú jeho previerku, to, čo vybavil peňaženka u Romanka, hej? Viete, lebo to bolo, to bol podvod normálny.
Áno. Je otázka, samozrejme.
A na základe toho podvodu je on prokurátor. Rozumiete?
Áno.
Bez prokurátorských skúšok.
A potom čo všetky prípady, s ktorými sa on zaoberá? Chápete tú hĺbku toho čo vlastne tam existuje teraz?
Toto absolútne chápem a presne o tom platí to isté, čo som povedal pred chvíľou. Proste nemôžeme sa nechať odradiť čiastkovými neúspechmi, ktoré vyplývajú predovšetkým z toho, že sa buď toho niekto bojí chytiť, alebo sa snaží, alebo sa sám cíti v tom, že je v tom namočený. Tak zoberte si, vedenie Národného bezpečnostného úradu je tam stále to isté, ktoré mu tú previerku vydalo.
Áno.
Ktoré nás vyplo.
Vyplo. Takže z tohto pohľadu proste máte zákonne veci, ktoré sa nedajú meniť, no ale myslím si, že sa meniť v nejakej určitej situácii budú. A teraz je otázka, že koľko ešte dôkazov vám ostalo. No, dá sa to prejsť, lebo aj ten časový úsek a mnohé tie veci sú zadokumentované. Ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sa sami zamysleli nad tým, že je lepšie teraz vlastne prispieť k tomu odhaleniu, akože to bude robiť po nich potom niekto.
Ale riešiť sa to musí, lebo sa to môže dotknúť nielen vás.
Tak lebo to je samozrejme.
Aj mňa napríklad.
Ten princíp, oni môžu. Ja som to hovoril teraz dole, že sa ma pýtali v 360, keď som bol na rozhovore, že a boli z toho takí nejakí prekvapení, aj to majú ako v titulku, že a republika môže byť vo vláde, on môže. A Mazurek môže byť minister vnútra, on môže. Tak možno
prečo by nemohol?
Nie, ale môže.
Prečo by nemohol?
Keď už Matovič bol predseda vlády.
No nejde o to, ale prečo by, povedzte mi jednu vec, prečo by Mazurek
ľudia si to vyberú.
Nemohol byť ministrom
vnútra?
Áno, ľudia
si to vyberú. Ľudia si to vyberú. Ľudia si to môžu vybrať a to je to, čo som iba povedal, že vlastne tak naozaj, ja Adrian správne poznamenal, že ak mohol byť Matovič predsedom vlády, je možné úplne všetko. Hoci teda porovnanie s Mazurika s Matovičom je úražka pre Mazurika, samozrejme.
Áno.
Pretože nič horšie neexistuje.
No to sme si vedomi, ale napriek tomu, vidíte, ľudia na Slovensku ešte stále tomuto človeku veria.
No ale vec je tá, že to je výsledok demokracie. Sú ľudia, ktorí chcú veriť. Takémuto niečomu, viete, máte nejaký švédsky syndrom, máte ľudí, ktorí proste, ženy, ktoré muži tlčú od rana do večera a stále ich stále milujú. No tak, bohužiaľ, tak to proste funguje a v demokracii to inak nebude. A myslím si, že on sa dokonca stáva lídrom opozície. Keď si všimnete celú kampáň, ktorú teraz robí Saska, alebo narratív, aký sa zmenil v rámci progresívneho Slovenska, my sa všetci snažia napodobiť Matoviča. Ja si myslím osobne, že v podstate oni sa pripravujú na tom, že by chceli znova, aby bol ich premiér, pretože Šimečka sa cíti slabý, tak oni sa snažia napodobovať v tých svojich všetkých vystúpeniach. A keď vidím niekedy, keď som aj na hodine otázok, za chvíľko tam teda idem, tak vidím ako... pripomeňte mi, prepáčte, to je starobou poslanec za Olano Pročko.
Pročko, ho.
Sedí medzi nimi. Sedí medzi nimi a ukazujem, ako majú reagovať, lebo viete, ja niekedy mám vlastne tie vyjadrenia v parlamente trochu kritickejšie, a oni to chceli diriguje. Takže ja si dokonca myslím, že oni zbytočne sa snažia tváriť a vyhnúť sa tomu. On je ich líder. Proste ich Matovič vedie Sasku, progresívne Slovensko, tam je to absolútne viditeľné. Aj preto dajme tomu niektorí ľudia, ktorí boli nezávislejší bez ohľadu na to, že majú voči nám proste obrovské výhrady, ako je Ciganíkov a podobne, tak tí už sa od tohto stránia. Tam si zoberte, že aj KDH je pod ich vplyvom, takže tu sa to rysuje znova.
KDH, ja, pobavila ma relácia, ktorou ste boli súčasťou v nedeľu s pánom Majerským.
Ja sa tu chcem opýtať, ako povedal som niečo urážlivé? Lebo na mňa tak zaútočil, som urazil jeho ženu, ale poprvé je ona politička a ja som nepovedal nič škaredé na ňu, len to, že šéfuje KDH.
No ale to ste nemali z vlastnej hlavy, to povedal člen
KDH. Áno, ja som citoval iba člena KDH. Zakladajúceho pravdepodobne.
A zakladajúceho člena KDH. Ale o inom som chcel, až pohoršenie vyvoláva to, že chodíte do Infovojny. Pán Majerský nevedel, o čom ste hovorili na Infovojne, tak nebol informovaný. Keby počúval Infovojnu, tak by sa dozvedel. A treba asi vysvetliť opäť, že ako je to s tým ani náboj Ukrajine.
Áno, kľudne, ja neviem, možno, že máme nejaké, či som to tu hovoril, ja si pamätám, že tu sme to rozoberali, lebo vy ste na mňa dostatočne tlačili. Ale ja som to hovoril už pred voľbami a ja preto stále spomínam Infovojnu, aby teda ten okruh poslucháčov bol čo najširší a pochopili, ako to je správne. Ja sa teším, že aj kolegovia novinári z niektorých denníkov pravidelne sledujú. A už dokonca nielen Infovojnu, už minule ma citovali a pýtali sa ma, alebo počúvali Slobodný vysielač. Čiže to sú samé prekvapivé veci, kedy sa ten okruh poslucháčov naozaj rozširuje a teda už sa dá povedať, že ste tým mainstreamom. Hej, že vás musí liberálna alternatíva...
My sme vás nepozvali do štúdia, aby ste nás tu urážali, pán minister. Aký mainstream?
No ale musel som zaútočiť, lebo ste mi dali kritické otázky.
Tak ešte raz a potom to strihnem a pošlem to pánovi Majerskému ešte raz. Ako je to s tým ani náboj Ukrajine?
Čiže mám odpovedať, alebo pustíme si moje, čo som predtým povedal?
Ja, to by dlho trvalo, kým
dobre
by som to našiel.
Čiže my sme jasne povedali, že zastavíme vojenskú pomoc Ukrajine. A myslím, že to bolo aj zrejme. A zároveň som hovoril, že či už komerčné dodávky alebo posunenie obranného priemyslu na Slovensku nebudem obmedzovať, pretože na mojom záujme je Slovensko. Ja nestojím ani na strane Ruska, ani na strane Ukrajiny. Máme nejaké svoje názory, že prečo má byť mier, ale v každom prípade platí, že pre mňa je rozhodujúce, aby sa rozvíjali naše pracovné príležitosti a naše podniky a náš hrubý domáci produkt. A preto, kto bude mať záujem si od nás niečo kúpiť, tak samozrejme to môže kedykoľvek urobiť. A to platilo aj predtým, aj potom, vtedy sme to iba definovali, ak si dobre pamätám, že komerčné zmluvy necháme bežať, ale samozrejme zastavíme pomoc. A aj sme to tak urobili, myslím, že ten 14. balík sme vlastne odmietli ako vláda. Povyberali sme z neho časti, ktoré boli humanitárne, to znamená odmiňovanie, alebo tie nosítka, alebo nejaké bagre. A to sme vlastne pri tej rokovaní s tou ukrajinskou vládou naozaj dodržali, čiže držíme presne to, čo sme hovorili aj predtým. Ale čo sa týka zbraní, slovenské štátne podniky zmluvu s Ukrajinou nemajú. Áno, nebudeme to zastierať, mnohé krajiny, ktoré si od nás kúpujú časť, alebo niekedy aj všetky dodávky od nás, potom redistribujú aj smerom na Ukrajinu. Ale to je vec, ktorú vedia všetci, nie je to nič tajné, ani zakryté, ani naši partneri, s ktorými komunikuje napríklad Robert Fico alebo zahraničia aj v Rusku, to znamená, toto nie je tá téma. Pre nás je dôležitý politický postoj a to, akým spôsobom sa pridali ako vláda z pohľadu toho, čo darujeme z tých našich skladov, ktoré medzičasom samozrejme aj tak už boli absolútne prázdne. A tu je vidno ten obrovský rozdiel napríklad. Kancelár Merz povedal, a de facto ústami hlavne ministra Pistoriusa, ministra obrany, že oni už žiadny protivzdušný systém na Ukrajinu nedajú, pretože už v zásade odovzdali tretinu ich zásob, oni tie dve tretiny potrebujú pre vlastnú ochranu. My sme odovzdali všetky, čo teda aj z tohto by si mohla zobrať tá polícia príklad, že ohrozenie obrany schopnosti krajiny, čo to znamená? Hej, to, že výhovorka, že ona bola, či bola funkčná, bola v sklade, iste každá protizdušná ochrana primárne v sklade a až má zvýšenú pohotovosť, neviem čo podobné, tak sa vyvíja alebo odvíja sa nejaký jej výjazd smerom na palebné posty alebo na ďalšie cvičné posty. Čiže v tomto smere sa nemôže niekto odrieť, že bolo to staré, tak žiadnemu zníženiu ohrozenia nedošlo. No, tak keď to bolo staré, na čo sme to mali?
Spýtam sa vás takto.
V zásade to bolo také nefunkčné.
Mali sme tu pána Herodoša, kedy včera, Adrian, včera. Hej. A oni podali trestné oznámenie na toho Naďa. Hej. A viete, ak prišla tá odpoveď, že nevznikla škoda Slovenskej republike. Hej. A ja sa chcem spýtať, kedy sa chystáte na tohto vyšetrovateľa, poťažmo aj na toho prokurátora podať trestné oznámenie, lebo poviem vám takto. Ak by ten vyšetrovateľ, hej, zázračne vytiahol teraz všetky paragrafy a toto a podľa zákona tohto a podľa týchto dohôd a medzinárodných, tá vláda, ktorá odozdala všetku našu obrannú schopnosť, neporušila zákon, hej, to je jedna vec. Ale ako on si môže povedať, že nám nevznikla škoda pre Boha živého, keď sa bavíme o nejakých 500 miliónoch? Rozumiete, ako môže nejaký policajt toto povedať?
Neviem, nečítal som to rozhodnutie. Ak niekto má takéto doručené rozhodnutie, tak je dôležité, aby sa voči nemu odvolal presne s týmito dôvodmi. Jednoducho, toto je cesta, ktorou musíme bojovať, že vždy, keď príde rozhodnutie o zastavení, my ho znova spochybníme. Nestane sa nám vždy, ale 2 z 10 sa znova obnovia a to vyšetrovanie sa znova urobí a dokonca niekedy a je možné, že tam nakoniec začnú trestné stíhanie vo veci, pretože im to vysvetlíte, to na čo nedošli. To, že sú mnohí alibisti, mnohí dokonca chcú pomáhať, to je fakt, ktorý vieme. Tu predsa nedošlo voľbami k výmene všetkých tých, ktorí rozhodujú. Veď predsa to sú tí istí, aj na prokuratúre, aj na súdoch, ktorí umožnili 3 roky Matovičovi vlastne likvidovať celý právny systém. Tak čo si myslíte, že teraz zrazu zo dňa na deň sa rozhodli a že jasné, oni všetky, keďže to kryli predtým, tak teraz to proste budú fungovať? Čak bavili sme sa o tej exekúcii zo strany Európskej únie pre Šimečku. A tu je presne ten prípad. Veď za normálne okolnosti, keď prišla akákoľvek správa z Európskej únie o tom, že niekto spreneveril fondy, okamžite začínalo trestné stíhanie. A oni ho nezačali práve preto, že ho kryli. Preto teraz oni tak strašne ochraňujú celý ten systém. Čiže tu nedošlo k výmene tých ľudí. Tí sú stále tí istí. A preto ja hovorím, že musíme v zásade, pretože ich nenájdete na poli, presviečať ich tými ďalšími textami, ktoré už vedia, že už sa ďalej nedá. Aj preto sa posunuli ďalej, nakoniec aj v prípade tých Čurilovcov. A podľa mňa som presvedčený, že ďalej, keď budeme bojovať, sa posunieme aj v covide a posunieme sa aj v týchto veciach. Lebo objektívne celá protivzdušná ochrana odišla. To znamená tak letecká, ako aj pozemná. A to je rozhodujúci faktor, že v zásade k žiadnej náhrade tej pozemnej nedošlo. To, že tam na 6 mesiacov tu akože rotačne boli, to ju nenahrádza. To nenahrádza ani ten systém, ani systém zapojenia, pretože oni neboli úplne spriahnuté s našim hlavným veliteľstvom vzdušných síl, ktoré má vlastne prehľadové radary a tak ďalej. Oni si všetci išli autonómne. Takže no. Z tohto pohľadu to budovanie je ďaleko náročnejšie.
Dobre, ale viete, keď hovoríte, že ste presvedčení tam, že toto všetko sa vyrieši teda do ďalších volieb. Viete, že ak...
No, to som presvedčený, ale budeme o to bojovať.
Ste si vedomí toho, že ak teraz tá vaša predpoveď nie je bohu ako dobrá, hej, keď sa to nestane, že vám budeme musieť nosiť buchty? Je vám to jasné?
No, tak pojďte sa, hovorí sa vás, že ja nič, pečete.
Ja nič pies nebudem. Nie, ja to kúpim v Pezinku, stojí buchta, kilo buchty makovej 35 eur. Aj, tam vám kúpim.
Je mi to nie, jasné.
Rozumiete, lebo to zlyhanie vaše, to zlyhanie v tom, že sa zavedie právny štát a že tu bude fungovať právo, hej, od súdov až dole po posledného policajta, ak v tomto zlyháte, tak najviac budete potrestaní vy. To vám je jasné, dúfam.
Áno, úplne.
Dobre, však, no, tak a potom, počkajte, ja teraz chcem povedať všetkým, čo sú na vás vytočení. Však dobre, pozrite sa, zaplatia cenu oni. Hej. My tiež, niektorí, ale oni ho zaplatia všetci. A zaplatia ho veľmi ťažko. Ak sa vykašľú na to a teraz... nezavedú tu právny štát. Tak vidíte, to, že pán minister si je toho vedomý.
Lebo každý je schopný byť nahnevaný nejakú vec, že niečo nefunguje, ale ešte raz presne to som povedal, že my môžeme upraviť zákony, ale niekde príde k výmene velenia. Ale stále sú nejaké pravidlá, kde na tých súdoch je stále to isté. Na tých prokurátoroch sú stále všetci tí istí. Ako je to možné? Prečo ste to neurobili? No, neviete zo dňa na deň dôjsť k nejakej tisícke prokurátora a teraz vymeniť jedných a druhých, lebo to by tiež právny štát nebol. Čiže ja hovorím, že áno, toto si úplne uvedomujem. Aj si uvedomujem plnohodnotne, že ľudia v tomto vnímajú najväčšie sklamanie, ktoré vyplýva, že nejde to tak rýchlo a ako sme si to predstavovali, a ja som si predstavoval, že to bude o mnoho jednoduchšie, lebo každý predsa vie, že naozaj podvádzali a že to bolo proste veľmi vážne, ale majú podstatne viacej ochrancov, ako by sme typovali. Ale nemôžeme kvôli tomu začať porušovať zákon, pretože by sme boli presne ako oni. Čiže to riziko, ktoré hovoríte, áno, to tu reálne je. To tu reálne je, ale proste ja som tak konal aj predtým a vždy a je to jedna z vecí, pre ktorú môžem stále prísť a rozprávať sa s kýmkoľvek.
Čo, v poriadku.
Poďme k žandárom, čo? Poďme k žandárom, čo? Ako sa vám darí s vašim projektom?
Dobre. Poviem, že dobre. V zásade máme už teraz cez nejakých 500-600 vycvičených žandárov. Každé druhý týždeň začína nový.
Je to množstvo, ktoré ste čakali, alebo vás to prekvapilo?
Viete čo, mám vyššie ambície z pohľadu finále, ale ono to stále rastie. Teraz už máme asi 1300 prihlásených. Odhadujeme, že to do tých 2000 vlastne tento rok asi príde. A to je tak zhruba, na čo je to asi nástroj, že by to mohlo fungovať. Ale máme veľké žiadosti zo strany ZVS, aj mestských polícií.
No a máme už výsledky, že to je prínosom pre spoločnosť?
Áno. No tak nemôžete za tak krátky čas, za mesiac, za dva hneď vidieť nejaké čísla, ktoré by sme mohli akože zverejniť, lebo aj keby boli, tak neviem, či budú úplne objektívne. Určite podáme k tomu nejakú správu. Faktom je, že sú ľudia spokojnejší v tých častiach, kde už ich nasadených máme, pretože sú o mnoho prítomnejší, keď sa niečo stane, aj ako odradzovanie od nejakej tej trestnej činnosti, niekedy je latentnej. To sú všetko veci, kedy to má nejaký prínos, že v tej lokalite môže väčšie bezpečia. Budeme merať štatistiky, samozrejme medziročne, ako v tých častiach, kde pôsobia žandári klesne nejakým spôsobom priestupkovosť alebo trestná činnosť. Takže toto určite merať budeme, to sa dá na tom postaviť. Ale zatiaľ, viete, aj chyby sa stanú, aj zákrok bude niekedy nesprávny, to všetko sa stane, to nie je dokonalý organizmus. Len my sme nepostavili nový zbor, ako si niekto myslí, že sme tam natlačili nejaké peniaze. To sú ľudia, ktorí vo svojom voľne chcú prísť pomôcť. A za to dostanú proste nejaké niažky. A myslím si, že to najefektívnejšie, najlacnejšie z toho pohľadu, koľko vlastne by ma vybudovanie takého niečoho stálo, alebo ten nábor, a hlavne to v ich vlastnej dovolenke, čiže z môjho pohľadu to má efekt. No a uvidíme to na tých štatistikách, tam sa to pozrie. Ale zatiaľ to rastie, pribúdajú. A sme hlavne na východe, v oblasti Kapušian, nedaleko Prešova. Budeme teraz sa rozšíriť do Michaloviec, do Rožňavy, Bánovce, nejaké Záhorie. Bude sa to postupne rozširovať podľa našich možností.
A čo ľudia, kvôli ktorým sa to teda zriadilo, majú nejaký rešpekt?
Myslím si, že zatiaľ nebol nejaký problém a majú dostatočný rešpekt s tým, aby vlastne sa ten poriadok urobil. Ale je toho ešte málo, začíname. Akože ešte nechcem vytvárať nejaké generálne, že tak toto dobre zafungovalo, lebo toto sme sem dali. Najbližšie, keď prídem ku vám, už skúsim na to nezabudnúť, sa ma opýta Adrian, že zoberieme nejakú štatistiku porovnania, ako vyzeral ten región predtým a potom. A hlavne sú to presne tie lokality, ktoré majú problém s tým verejným poriadkom.
A nebavíme sa teda o tom, že by tam v tých lokalitách bola nejaká obrovská trestná činnosť, ale prístupky, tých je tam veľa, hej?
Ja hovorím o bežnom pokojnom živote. O tom, že sa normálne môžete prejsť, pretože aj niekde je tu prítomný policajt, ktorý vie zakročiť a ktorý tam ten poriadok jednoducho urobí. To je, viete, tá trestná činnosť, ona výrazne klesala, keď aj za Tibora Gašpara, keď bol prezident, to v zásade o 60% klesli lúpeže, krádeže. Ale keď som nastúpol ako minister vnútra, bolo 6,5-7 tisíc ukradnutých aut ročne. A keď sme končili, to bolo nejakých 1500. To je akože zásadný rozdiel. Aj to isté platilo krádeže, vlámaním a podobne. Ale ten otravujúca priestupkovosť, neviem, či trestná činnosť, proste neslušnosť a podobne, to je vec, ktorá ľuďom znepríjemňuje život niekde, kde vyrastali a kde žili celý život. A na toto tu proste presne ten v tých obciach a malých mestách ten žandár má byť, pretože polícia sa má sústrediť na tie veľké mestá, ale aj ona príbuda postupne na ľuďoch a sa im zlepšuje to obsadenie, či na konci dňa to bude mať nejaký spoločný význam, nejakú spoločnú synergiu, aby človek mohol naozaj sa cítiť bezpečne vo svojom vlastnom.
Počuli ste o tom prípade v Plaveckom štvrtku, čo dobili to 17-ročné dievča? Vo vlaku?
Nie, to som nezaujímal.
Vo vlaku.
To bolo vo vlaku? Uh-huh. No, jedna z tých vecí.
Kde by sa mohli.
Lebo viete, toto...
Osožákov už nemáme.
Nemáme osožákov a v tom vlaku sa pohybujú. No, v Plaveckom štvrtku, keď nastúpi 5 ľudí, tak môžete trikrát hádať, kto to je. Hej. A viete, v tom vlaku absolútne proste, a nie, viete, ja si pamätám, hej, osožák, keď ste robili, ja som veľa cestoval vlakom, strašne veľa, hej, 10 tisíce kilometrov som nacestoval, no, cez 40 tisíc, čo som raz počítal. A ten osožák, viete, ako keď sme, hoci kto videl osožáka, tak si dával, ale seca kramenský pozor, hej, a nerobili sa veci, lebo na najbližšej stanici vás vytiahli tí osožáci, a vysvetlili vám, že sa nemáte protispoločensky správať. Hej? Ale dneska tie zábrany absolútne nie sú.
Ja by som sa chcel tomuto ešte trošku vrátiť, aby ľudia niekedy nevedia, čo sú osožáci. To bol Zbor ozbrojenej ochrany železníc.
Áno.
To znamená bývalá železničná polícia, ktorú my sme ešte stále držali, keď som bol minister, tak slúžili, aj keď sa zlúčili s policajným zborom, kvôli tomu, aby tam bola väčšia flexibilita, ale mali tie jednotlivé svoje odbory a oddelenia a slúžili aj vo vlakoch naďalej. My sme pripravení, samozrejme, aby aj toto mohla byť úloha žandárov, ak sa na tom polícia rozhodne. Skutočne nechcem ja určovať, čo žandári majú robiť. Je tá dohoda, policajný zbor riadi, kontroluje a určuje úlohy žandárom. My ich vlastne len zabezpečujeme a určite toto je jedna z tých vecí, keďže máme aj vlastne hliadky v Malackách, a v okrese Malacky, kde ich nasadzujeme, tak si vôbec nemyslím, že by mal byť problém, aby sme mali aj tieto prímestské vlaky na starosti a to tam zafungovalo. Si myslím, že z tohto pohľadu si policajný zbor veľmi rád využije ako náhle. Len my máme stále ten problém, že potrebuje, aby nás bolo ešte viac, aby sme mohli stavať 2, 3, 4 hliadky v okrese a pokryli tú celú situáciu a na to potrebujete ďalšie stovky vycvičených. Čiže ja predpokladám, že ten hlavné číslo my dosiahneme niekedy na jeseň, teda znamená nejaký septembri, oktobri tohto.
Viete, lebo ak tí žandári budú konať, hej, a ono medzi tými ľuďmi, ktorí...
Bude ich vidieť.
A medzi tými ľuďmi, ktorí to robia, tieto veci, sa to celkom rýchlo rozkrikne, viete. To už tak býva. Hej, to už tak býva. Hej. A tomu ja
vieme,
hovorím prevencia.
V tých lokalitách na východe už k tomu dochádza.
No, však, dobre, veď, v poriadku. My sme to chápali od začiatku, to je dobre.
Pre všetkých, ktorí majú záujem porušovať verejný poriadok, to v podstate tohto pohľadu ten rešpekt ku tým žandárom je. A samozrejme aj k polícii, pretože to je spolu, to nie je niekto lepší, horší, to je proste spoločná práca, ale keď vás je viacej, viete byť na viacerých miestach, kde sa niečo porušilo. Kedysi bolo jednoduché, na jednej strane okresu ste rozbili výklad v obchode, to museli policajti strážiť a na tom druhom ste museli veselo páchať ďalšiu trestnú činnosť, čiže áno.
A ja vyhlásim trestnú činnosť teda teraz v tejto chvíli, dáme si prestávku a potom naštartujem telefón.
No tak ale jednu pesničku dáme, nie? Jednu pesničku dáme, nie?
No takú cigaretovú.
4:40, 5 minút.
To stihneme, hej? Stihneme.
Dobre, tak ideme na vec.
Dobrý deň všetkých, pozdravujeme, stihli sme sa.
Dobrý deň.
Norbert, tuto pánovi Kaliňákovi ide dávať otázky naše poslucháčstvo, aby som bol dostatočne progresívny. 0950 66 1116, mailová adresa ráno@infovojna.bz a máme prvý telefon, a nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Kaliňák, tešíte sa na novú knihu Mariana Magata? Majte sa dobre, do počutia.
Ďakujem pekne, no priznám sa, že nepatrí medzi jeho čitateľov. Ja v súvislosti s ním som predovšetkým hovoril o tej z môjho pohľadu nezákonnej väzbe. Každé ostatné veci si už musí v regulérnom a zákonnom prípade niekto obhájiť, kedy je za hranou tej slobody a kedy nie, myslím prejavu. Ale nepatrí medzi čitateľov tohto typu literatúry, lebo pre mňa je otázka toho, čo sa stalo v druhej svetovej vojne, otázka týchto vecí relatívne dostatočne jasná. A ja len momentálne sa snažím strážiť, že aby niekto za verbálny trestný čin, kde nenabáda na používanie násilia, kde nedochádza k obmedzovaniu akýchkoľvek práv ďalších osôb, proste nebol nezákonne prenasledovaný aktivistami. To je vec, ktorá je rozhodujúca. A dobrý príklad je Rostasová kniha, kde v zásade
citoval
Štúrovcov a zasadenie do tejto doby môže nejako vyznievať, ale je to stále otázka, ktorá bola posudzovaná znalcami, ktorí jednoznačne sú zaujatí. Jednak ich je málo a jednak to je jedna z vecí, o ktorých stále debatujeme, že tu by sme mali definitívne, ako zákon by mal stanoviť hranicu a každý má vedieť, že túto hranicu neprekročím. A keď ju prekročím, viem, že mám za ňu nejaké poškodenie. Nakoniec sú extremistické priestupky, ktoré je treba viacej využívať. Preto si myslím, že toto je problém, ktorý sa ešte bude riešiť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý den, o telefonu mám. Ja by sa chtěl jenom zeptat ešte ohledně Evropské unie a tak dále, že když sú tam fašisti, páchají se tam vlastně trestné činy a tak dále a neustále se uzavírají nějaké smlouvy, tu se řeší svoboda slova, ale řekněte mi, co by se stalo, kdyby Slovenská republika porušila nějaké sankce, třeba, že by si sama něco z Ruska nakoupila, co by se stalo? Jakým způsobem by mohli Evropská unie vás nebo nás potrestat, když jsme suverénní stát?
Ano, no...
budu poslouchat.
Ďakujeme. Ja to ešte doplním, pán Kaliňák. Hej. Riešenie energetiky nemalo by byť náhodou v gestii každého jedného štátu? No a niekto nám zmizol, pán Kaliňák, nám zmizol. Budem musieť riešiť. Ideme dať nejakú hudbu. Vydržte chvíľku.
Josefa Hambálka.
Vypadli ste, pán Kaliňák, haló.
Tam môžete sa dočítať, že čo to znamená, keď na vás všetky sankcie uplatnia. Čiže vy si síce niečo kúpite.
Okay. Áno.
Okay. Niečo sa nám stalo? Uh-huh. vrátim k tomu teda, čo hovorím, že a tam si presne dočítate, čo môžu na vás uplatniť. Čiže Európska únia a vôbec celý sankčný mechanizmus, nielen európsky, ale vôbec celosvetový, je postavený na ekonomike ako takej. Vy keď ste neželaní, to je jedno, či ste fyzická osoba alebo právnická osoba, tak vám banka zavrie účty. A tým pádom vy nemôžete platiť elektriku, plyn. V podstate u Jozefa Hambalka to bolo také evidentné, že vlastne úplne ho zničili, zosa vymazali ho. On vlastne nevedel ísť nikam. Nevedel si kúpiť elektriku, nevedel si kúpiť plyn, pretože na to potreboval bankový účet a tomu žiadna banka nedala. V podstate ja keby som chcel ísť dneska, príjem do Rakúska, pretože si chcem otvoriť účet, oni povedia, vy ste PEP, vy ste politik, ja žiadny účet vám neotvorím. A ten problém máte aj na Slovensku. Čiže tá sankcia, ak tá firma to spraví, tak tú firmu zničia. Neurobia aj, že voči nej začne nejaké trestné stíhanie. To má nejaké, samozrejme, nejaké postupy, že ste porušili sankcie, má to asi nejaký trestný čin, je to niekde. Ale teraz nejde o suverénnosť samotnej Slovenskej republiky, pretože tá medzinárodná previazanosť je tak obrovská, že keď vám vypnú vlastne všetky zdroje, z ktorých môžete žiť, tak potom vlastne tie krajiny, ktoré sú v takomto prípade niekde, tak sa živia vlastne trestnou činnosťou. V podstate svoje priestory prenajali ako štátne na to, aby mohli nejaké zdroje získať do štátu vyslovene medzinárodným terorizmom. A to v tomto prípade nie je úplne dobre možné. Takže tu treba bojovať o to, aby tie sankcie odpadli. Ja si myslím, že to bude súčasťou tej mierovej zmluvy, pretože aj Američania majú svoje záujmy na tých obrovských prírodných bohatstvách v Rusku, pretože vedia veľmi dobre jednu vec, čo Európa si neuvedomuje. Buď to budú Rusi, a možno my s nimi, hovoria si Američania, alebo to celé zoberie Čína. Pretože v tom sa jedná hlavne mýli pani Kalasová, ktorá tvrdí, no, už 5 rokov to tvrdí, ale tvrdí to aj teraz, Rusko už určite tento rok skrachuje. Pozrite si, koľko ekonomov sa vyjadruje v našich médiách. Rusko už určite skrachuje. No ale za dverami nestojí len Čína, mnoho ďalších krajín, ktoré veľmi radi budú financovať toto skrachované Rusko, pretože tých prírodných zdrojov je tam toľko, že sa oplatí ovládnuť tú krajinu cez toho dlhu. Neviem, kto to povedal, bol to jeden známy rozhovor, vládne svetu ten, kto ovláda dlhy. Ten, kto vlastní dlhy, vlastní celý svet. To znamená, v tomto prípade platí, že aj Američania si uvedomujú, že potrebujú trošku odtiahnuť Rusov od Číny, aby to nebol taký brutálne silný tandem. A tým pádom radšej budú mať spoluvlastníctvo v nejakej ruskej firme pri ťažbe ropy, plynu a všetkých ostatných prírodných bohatstiev. Ale určite jedna z tých vecí, ktorá bude súčasťou diskusie o tej mierovej zmluve, bude odchod zo sankcií a tým pádom opätovne návrat k tým zdrojom, ktoré sú možné. A možno, že sa aj my budeme môcť vrátiť, ak sa Ukrajina umudrí aj k kupovaniu toho plynu cez Ukrajinu, lebo Turk Stream bohužiaľ má menšiu kapacitu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pán Kalina, keď počúvam z vašich úst, aké je EU úžasné pre naše členstvo a pre našu životoschopnosť. Sám seba sa pýtam, za tých 35 rokov, čo fungujeme ako štát, zastavil sa nejaký trend zadlžovania nášho štátu, keď sme vstúpili do tej únie? Ja si to nemyslím. Ja si práve naopak myslím, že životoschopnosť štátu nespočíva v tom, že ja budem čím ďalej závislý na niečom ako na EU, ale tým, že závislý nebudem. A vy tú závislosť aj týmto neustálým zadlžovaním, keďže už skoro nad 60% HDP, neustále vytvárate. Takže to je skôr cesta do pekla. A ešte niečo vám poviem ku vašim klesajúcim preferenciám. Vám nestačí darovať Boženy, vám nestačí Ficové vyhlásenie, že chce 150 000 Uzbekov, popri tom viete, že sme kresťanská krajina, ako sme na to cykli. Aspoň keby ste držali hubu a robili to po zabučky nejako. Vy ešte musíte, Takáč musí tam vyliezť na ten piedestal a musí tam trepať pískami o tom, aký je Mercosur úžasný. Ale na druhej strane tým ohrozujete našich pestovateľov a našu domácu výrobu, ktorú tak ospevujete. A ja sa môžem vykašľať na nejaké nárazníky alebo na nejaké motory alebo vaše autička v nejakých továrniach. Hej? No, prajem vám pekný deň.
Ďakujeme.
No, iste.
Nespokojný
je to
občan.
Jeden z názorov.
No, áno.
Nespokojný občan, ale v tomto prípade si myslím, že ten základ fungovania nejakého ekonomického motora, z ktorého všetci žijú, aby ste rozumeli ten dlh, ktorý sa vytvára, ktorý sa má nejakým spôsobom spracovať, počas vám klesá, aj za našich vlád klesal, ak si pozriete. Vy hovoríte stále o absolútnom čísle, my hovoríme častokrát o tom pomere k hrubému domácemu produktu, to je vlastne zdravý vývoj ekonomiky. V zásade Bulharsko má minimálny dlh a je to jedna z vecí, pre ktorých jeho rozvoj bol omnoho pomalší. Firmy, ktoré nemajú úvery, ktoré nepracujú s úverom, tak samozrejme majú menší priestor pre svoj vlastný rozvoj. Zdravý pomer je priateľný. To je všetko v poriadku. My ho teraz už nemáme z tých najzdravších, preto sa ho musíme snažiť zvrátiť. Ale slúži to k tomu, aby ste sa mohli investovať do tej krajiny. Možno si treba spomenúť, kde sme boli v roku 92, kde sme boli v roku 93, aký rozvoj sme zažili za tie roky a vďaka čomu ten rozvoj je. Pochopiteľne, teda nehovorím len o práci ľudí, ktorá je rozhodujúca pri tom rozvoji, ale aj o to, že proste ja si veľmi dobre pamätám, že možno sme mali malý dlh, ale v 2002, kedy som prišiel do politiky pred viac ako 23 rokmi a chodil som potom po Váži, tak tam bolo 22% nezamestnanosť. Všetci plakali, že je to hladová dolina, že tu nie je práca. Každý chcel žiť, chcel si zarobiť na svoj dom. A preto ten štát do toho musel svojím spôsobom tiež investovať. Veď aj do zdravotníctva, aj do sociálnych vecí. To sú všetko investície, ktoré dnes sú ďaleko vyššie ako predtým. Dnes je tam 3%, alebo možno ešte menšia nezamestnanosť. V podstate už ťažko hľadáte zamestnancov. A tak sa ten celý región prerodil. A to je rozhodujúce. A tie impulzy, ktoré doňho dávate, súvisia aj s tým, že máte menšie bariéry na ďalších trhoch. Pretože treba si uvedomiť zase tiež pochopiteľne, čo je ohrozenie z pohľadu Južnej Ameriky pre nás a pre našich poľnohospodárov. Nie som profesionál, nebudem o tom hovoriť, môžeme sa na to pozrieť, existujú tam určité bariéry. Ale predovšetkým my sme najpriemyselnejšou krajinou a najviac vyvážame. Ak chceme, aby Slovensko napredovalo, musíme podporovať vývoz všetkých našich výrobkov. O tom to celom je. Preto každý z nás sa snaží aby ten, naša ekonomika rastla práve tým vývozom. Ak nepotrebujete nikoho k svojmu životu, tak samozrejme ste absolútne nezávislý a suverénny človek, ktorý môže si doma spať a všetko vlastne má k dispozícii. Ale nie všetci majú tú istú šancu pracovať, nie všetci majú tú istú šancu zarábať a nie všetci majú možnosť byť úplne nezávislí a preto sa o nich musí svojím spôsobom postarať aj ten štát. A my sme taký ten typ, že radi nadávame, že všetko je zlé a tak ďalej. Ten dlh nevyjadruje viacej ako to, aká je hodnota a pomer medzi tým, čo vyprodukujeme za rok a čo si za rok požičiame. To je v podstate rozumné. Preto mnohé krajiny, aj bohatšie Nemci, sú zadlžení cez 80%. Poďte, to je fantastická krajina, tam chceme fungovať. Pozrite si Talianska, ktoré sú cez 100%. Ale pre nás je rozhodujúce, aby ten pomer sa udržal zdravý. Slovensko sa rozvíjalo, rástli platy, rástli sociálny systém.
Ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých, Martin z Košic. Pán minister, rád by som sa opýtal, včera sa pán premiér vyjadril na tlačovej konferencii, že Slovensko má zakontrahované dodávky zemného plynu z Ruskej federácie do roku 2034. Predpokladám, že ten plyn je za výhodné ceny. No, keďže je ten plyn za výhodné ceny, keď je to dlhodobý kontrakt, prečo sa potom ľuďom predáva plyn aj firmám za burzové ceny? Hej? Lebo na toto som nikdy nedostal odpoveď, tak tým pádom mi z toho logicky vychádza, že celá tá energopomoc prichádza vlastne z toho zisku, za ktorý štát nakupuje za výhodné ceny od Ruska a predávajú následne na burzy a až potom ľuďom. Prečo to nie je tak, že nakúpený plyn sa rovnoponutne firmám, ľuďom a až ten prebytok ide na burzy. Ďakujem, budem počúvať, pekný deň.
Dobrá otázka.
Ďakujem pekne za otázku. Nemyslím si, že som profesionál a odborník, ktorý vám to vie povedať presne, ale skúsim povedať pocit a čo ja si pamätám, ako je. Každá krajina, vrátane Ruska, v zmluvách dohaduje nejakú cenu, ktorá sa odráža, odvíja sa od nejakých cien na burze, od nejakých aktuálnych trhových cien plus nejaké zvýhodnené možnosti. Ale to nerobí taký zásadný rozdiel v cene v domácnosti. Základný rozdiel v cene domácnosti je, že ho musíte doviesť a zaplatiť poplatky. To znamená napríklad dovoz plynu, respektíve napríklad ropy, cez Adriu je výrazne drahší ako cez ropovody, ktoré máme z Ukrajiny. Dramaticky. A to potom na jednom tom kuse, akúkoľvek komoditu, dajme tomu, veziete z Ázie, tak musíte prijatať, dajme tomu, že komodita stojí 5 euro, 1 kilogram, vymyslím si, no tak než ju doveziete domov, sem, na Slovensko, musíte minimálne euro 50 k nej dať na dopravu. Potom príde skladovanie. Potom príde spracovanie a distribúcia. To sú všetko poplatky, pretože ten plyn vy odoberáte nie na burze, ale vy ho doberáte doma vo svojom kotli. A tam všade prichádzajú ďalšie príjažky. A preto ja tiež hovorím, že najvyšší čas porozprávať sa aj s Urso, teda ako s orgánom, ktorý riadi niektoré veci. A do našich cien energií častokrát vplývajú nejaké podporné služby, ktoré sme vlastne nakúpali aj v súvislosti so zelenými niektorými zdrojmi energie. A možno je čas, aby sme výrazne pomenili tie pomery a tým pádom vieme vlastne ísť aj k tým cenám. Čiže to, čo je rozhodujúce, keď máte dáme tomu cenu 5, tak to, čo príde ku vám domov, je možno 8 alebo 9 a tam sú všetky tieto ďalšie veci. Čiže tam, preto sme my vždy hovorili, že ruské peniaze nás výhodný, lebo dopravné je najlacnejšie, čiže už je to euro menej. A potom niektoré distribučné poplatky sú lacnejšie, tak je to ešte o ďalšie euro menej, a že majú teda lacnejší plyn, ako dáme tomu majú v Čechách alebo majú v Nemecku. Ale ďalším prácou s týmito jednotlivými poplatkami sa dá s tou cenou ešte pracovať. Čiže to, tá cena komodity je nejaké percento, ja neviem, či 60 alebo 70, alebo koľko percento je z tej samotnej ceny. Ten zvyšok je to, aby sa to ku vám dostalo domov do toho kotla. A to je s tým, s čím sa dá ešte pracovať. Samozrejme, ako náhle si začneme voziť plyn, ktorý má podobnú cenu na trhu, lebo to nebýva ten rozdiel taký veľký, ale začnete ho voziť z Ameriky, no tak ten dopravný poplatok bude dramaticky asi iný.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár. Ja vás všetkých srdečne pozdravujem. A chcela by som sa pána ministra spýtať, že ako je to s chemtrailsom. Lebo sa hovorí, že poľnohospodárska výroba má byť alebo takto. My sme ako takí malí poľnohospodári, iba tak pre seba si. Ale to nám, to čo sypú každý deň, že prečo sa s tým niečo nerobí, mňa by to zaujímalo, napríklad v Rusku, nesypú na hlavu také hnusné veci, ako, ako u nás to stále ide. Vidno na, na tomto, na oblohe, keď vidie slniečko, tak vtedy vidieť, že ako, ako to tu máme nasypané. Takže toto by som chcela vedieť, že či sa vôbec tým vláda zaoberá. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem vás.
Ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem, ale ja som veľmi úctivý ku všetkým typom názorov na tieto veci, ale tu sa vyhlásim za najmenšieho odborníka na chemtrails ever. Neviem o nich vôbec.
Aj na plochú zem.
Neviem o nich vôbec nič. To sme tu rozoberali. Ja som, ale že aký je rozdiel medzi chemtrailsami a plochou zemou? Pretože pri plochej zemi vôbec nerozumiem, že na čo je dobre toto dokázať. Že čo to pomôže? Čo to zmení situáciu na zeme, kvôli čo je taká alebo onaká? Proste fakt je taký a rozporovať to nedáva zmysel. Akože nie tam ten end of the story. Na rozdiel od chemtrailsov, ktoré proste vyplývajú z obavy ľudí, či nie sú kontaminovaní nejakými cudzími látkami. Ale o tomto ja teda naozaj neviem. Nie som ten, ktorý by si toto myslel, pretože vychádzam z tých vecí, že by sa to odrazilo, takáto intenzita nejakým spôsobom. Preto je to pre mňa teória, ktorú nezdielam. Ale každý má svoj samozrejme osobný názor, ktorý môže na túto vec poskytnúť vďaka Bohu za demokraciu. Ale bohužiaľ v tomto sa teda vôbec nevyznám. Akurát, že môžem povedať, že logicky a aj technicky to nedáva zmysel, pretože predstavte si, že čo za náklady to je a aký nulový výsledok za tie posledné roky z toho je. Čiže to nevie fungovať len tak a hlavne, keď si zoberiete celý ten počet lietadiel, tých, neviem, koľko je to, 100 tisíc letov, možno aj milióny letov denne, ktoré sú, no tak treba vnímať, že ako náhle tam máte cestujúcich, už tam nedostanete chemtrails.
No, a ja teraz vyhlásim posledný telefonát dnes. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý, Martin pri telefóne. Pán minister, ja by som chcel povedať, že vás ako vedenie Smeru definuje jedna vec. Vlastne dve veci. Ako vedenie Smeru vás definuje jedna vec, a to, že ste sa dali dohromady s tým Hlasom, hej? Že vás zradil a vy ste sa aj tak s ním dali dokopy. Darmo budete hovoriť, že inakšia možnosť nebola. Bola. Vás mluví do koalície s tými ostatnými a po pol roka, po roku vypadli. A vašu vládu definuje to, že s tým Hlasom ostávate ďalej. A tá definícia, povedzte mi, aká je definícia človeka, keď ho niekto podrazí v najťažšej chvíle počas kucakiady a potom sa s ním ďalej baví, zotrváva s ním a vyhovára sa na ňo, miesto toho, aby robil pre ľudí, čo ste za ľudí? O čo vám ide? Ide vám o človekov, o ľudí, o Slovensko? Alebo o vlastný prospech a kvôli tomu podradujete všetko. Svoju moráku a všetko okolo toho. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
Do počutia.
Ďakujem pekne.
Posledný telefonát.
Toto je veľmi zaujímavý názor a nie raz som nad ním uvažoval. A je tam niekoľko aspektov, ktoré treba zvážiť. Poprvé, áno, mohli sme sa postaviť k tomu neutrálne a nechať Hlas pokúsiť sa urobiť vládu s progresívnym Slovenskom. To druhé, čo k tomu hovoríte, za 5 mesiacov by sa to rozpadlo, je už iba predpoklad. To nie je istota. To je možno zbožné želanie, že by sa to tak stalo. Ale kľudne by sa to tak nemuselo stať. Matovič vydržal 3,8 roka. Vlastne 4 roky, môžeme v kľudne hovoriť 4 roky, áno. To znamená, z tohto pohľadu tá alternatíva bola, že dostali sme niekoľko 100 tisíc hlasov, teraz si nepamätám, aké to číslo bolo, 650, 700 tisíc hlasov, to je 4 milióna. A tým voličom poviete, no volili ste nás zbytočne, lebo my sme tak strašne urazení na ten hlas, že s nimi nepôjdeme. A dokiaľ nám nedáte znova 76 kresiel v parlamente, tak my už nebudeme vládnuť, lebo s kýmkoľvek sa spojíme, tak na nás niekedy niečo zle povedal. Z pohľadu čistej etiky máte absolútnu pravdu, nemáte sa spájať s niekým, kto vás radil. Na druhej strane, volič vás volí preto, aby ste sa zúčastňovali na moci a realizovali tie sľuby, ktoré ste tam dali. A vidíte, som permanentne skúšaný z toho, či tie sľuby dodržujeme a, no, a tam, kde nedodržujeme, a tam, kde zlyhávame, sme kritizovaní. A ja si myslím, že tá alternatíva nebola. Mohla byť možno iná taktika, že viacej budete hrať drahú nevestu a niečo podobné. Ale to nie je, že nebolo na výber. Môžete buď vládnuť, alebo necháte tú vládu niekomu inému. Čo by vám volič nikdy neodpustil. Zoberte si, s čím je spájaný Richard Sulík, že trikrát položil vládu, tomu vyčítajú. A to je presne tam, kde sa voliči odozvali. Nedal som vám hlas na to, aby ste skladali vládu a pustili naspäť Smer trebárs. A takisto naši voliči nám nedali hlas na to, aby sme cez nejakú osobnú animozitu a niektoré veci, ktoré sa týkajú ega, pustili vládnuť opäť Matoviča s Progresívnym Slovenskom. Pretože nijak ináč to nevychádzalo. Čiže z môjho pohľadu je to veľmi komplikované vždy toto rozhodovanie, sú to Sofine voľby, ale na konci dňa zvíťazilo, že máme odovzdávať tieto výsledky predovšetkým tým našim voličom. Pretože v opozícii by z tých vecí nemalo nič. Poslanci aj v opozícii majú svoje platy, ale volič z toho má o mnoho menej.
A oveľa väčšiu pohodu. Žiadna zodpovednosť.
Ale v opozícii vždy jednoduchšie samozrejme sedieť.
Mm-hmm. A vôbec nie je jednoduché sedieť tú štúdiu Juch, čo môžete potvrdiť aj vy sám. Čas sa nám naplnil. Utekajte odpovedať na otázky poslancov. Dnes v štúdiu Juch sedel a rozprával sa s nami, ale aj s vami, minister obrany Robert Kaliňák. Ďakujeme.
Ďakujeme. Všetko dobré. Dovidenia.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám pekný deň.
Adrianovi, poslucháčom, ktorí podporujú ten dobrý, aj ministrovi. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.